Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda kidogo tu. Baba mpenzi wa mbinguni, kweli tunahesabu hii kuwa ni baraka kuwa hapa leo katika jiji hili la Los Angeles na miongoni mwa hawa waamini ambao wateule ambao wameitwa kutoka ulimwenguni, watoto wa Mungu waliotengwa katika saa hii kuu tunayoishi chini ya matarajio haya makuu ya kutokea kwa mpenzi wetu Bwana Yesu wakati wowote. Tunakushukuru kwa ajili ya jambo hili moyoni mwetu, kwamba tunaamini ya kwamba yeye atakuja katika kizazi chetu. Tunamtarajia leo. Kama hajawasili hapa leo na sisi tuko hapa kesho, tutakuwa tukimtarajia kesho. Mungu mpenzi, tunaomba ya kwamba mkutano huu utakuwa ni mkutano maalum. Jalia iwe ni wakati ambao utavunja rekodi ya ufanisi wa kanisa itakayokuwa kwenye vitabu vyako katika umilele. Bariki kila jitihada nyonge tunayofanya Baba. Tunatambua ya kwamba sisi hatuambui kitu kabisa bila wewe. Kwa hiyo basi ni lazima tuwe na wewe Bwana kama tutaweza kuendelea. Wala hatutaki jambo hili kwa utukufu wetu wenyewe, tunataka jambo hili kwa ajili ya utukufu wako. Kwa kuwa hiyo ndiyo shauku yetu ya moyo, ni kumuona Yesu ametukuzwa katika watu wake, kuimarisha imani yao Bwana katika siku hii ambayo vita ni vikali sana. Tumekuja kwa ajili ya ufufuo huu miongoni mwetu na kimbilio, burudiko. Tunaomba ya kwamba utatujalia mambo haya yote, kwa kuwa tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Ketini. Ndugu Shakarian, Brother White, na kwa marafiki wa Bwana Yesu Kristo, bila shaka ninafurahia nafasi hii ya kuwa Los Angeles tena kumhubiri huyu Yesu mtukufu ambaye kwa sababu yake sote tumekuja hapa tupate kumjua zaidi leo kama jitihada zetu.
This is quite a complicated affair, say.
Naam Bwana. Aina hii. Hili ni jambo gumu sana. I say, kidude hiki hakitaki kuunga. Vema. Haitafanya kazi namna hiyo. Ndugu Shakarian. Sasa hiyo inasikika afadhali zaidi. Kwa namna fulani mimi ni mdogo. Nina sauti ndogo, lakini basi nina ujumbe mkuu sana kutoka kwa Bwana. Upinzani mwingi sana kutoka kwa shetani kuzuia nisiulete. Tutafika hapa hata hivyo. Tunatumaini hili litakuwa ni juma nzuri sana kwetu sisi sote. Nilikuwa nimeketi pale nikiwazia kuhusu ni mara ngapi ambapo hayati mpendwa wetu ndugu Thomas White bila shaka alikuwa amehubiri kutoka kwenye mimbara hii hii mtumishi mkuu wa Kristo. Nilimjua ndugu White. Yeye daima alikuwa akinitia moyo nilipokutana naye na kuzungumza naye. Ninakumbuka kama tu mhubiri kijana, yeye daima angenini kitabu chake kilichoitwa Mbawa za Uponyaji. Ninapenda jina hilo, Mbawa za Uponyaji. Nasi tunafuraha kuwapo hapa kwenye kanyo hili ambalo limewekwa wakfu kwa ajili ya ibada ya Kristo. Mungu na ambariki mjane wake na ninyi watu wote ambao hakika ninajua mnamkosa pia. Nilikosa kipindi chake niliposikia kwamba ameaga. Nilipenda kuisikia sauti hiyo. Alikuwa anazeeka kidogo, bali angali alikuwa na sauti nzuri na yenye nguvu, na alikuwa ana ujumbe kutoka kwa Mungu. Na maisha yake yangali yanaishi hapa ndani yenu ninyi watu, na huko kwenye huduma ya kimishonari alikotuma vikundi hivyo vyote na kadhalika, injili ingali inaendelea kwa sababu ya Thomas White. Nafsi yake na ipumzike katika amani mpaka wakati tutakapokutana naye katika ile nchi yenye utukufu ambako hakuna mauti wala uzee. Tuko hapa kuendelea sasa mpaka wakati wetu utakapoitwa, ama kwenye kiyama wakati Yesu atakapokuja kutuchukua sisi sote. Sasa ninajua mna ibada hapa nafikiri usiku wa leo. Nami niliambiwa muda mchache uliopita ya kwamba mlikuwa na ibada hapa usiku wa leo. Kwa hiyo nitaharakisha upesi niwezavyo, kwa sababu nina Jumatatu usiku, Jumanne usiku, Jumatano usiku na kadhalika Jumahili. Kwa hiyo ninatumaini ya kwamba Bwana atatubariki. Tutawaombea wagonjwa. Tutamhubiri Kristo kama akipenda, kama ikiwa ni mapenzi yake, katika nguvu zote za kufufuka kwake, jinsi atakavyoturuhusu kufanya. Na chochote atupacho kufanya, hicho tunataka kukifanya kwa moyo wetu wote. Nami ninajua ya kwamba atatubariki kama tu tutamwamini. Na sasa kabla tu hatujafungua neno kulisoma, ninataka kuzungumza naye tena tunapoinamisha vichwa vyetu na kutulia sasa na tukitumaini ya kwamba matatizo yamekwisha. Tunatambua Wakristo wote wanajua ya kwamba adui yetu anatenda kazi kila mahali. Lakini unaona, wakati mambo kama haya yanapotukia, tulieni tu. Mungu anajua mambo yote. Unaona, tulieni tu. Huenda yeye alikuwa akifanya jambo fulani ambalo wewe usingejua kabisa sasa hivi. Hebu na tuzungumze naye. Baba, tunaomba sasa ya kwamba utatuliza bahari. Bwana Yesu Kristo mwenye nguvu na aje akitembea juu ya neno lake sasa, akituingiza kwenye mazingira mapya na nguvu zake za madhihirisho. Tunaomba jambo hili, tunaposoma neno lake, na lihuishwe mioyoni mwetu leo, tupate kumjua yeye katika nguvu za kufufuka kwake, kwa maana tunaomba katika jina la Yesu, amina. Sasa kama mtafungua kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ninataka kusoma kifungu kimoja ama viwili kutoka kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati, mlango wa 16, Kumbukumbu la Torati. Utunze mwezi wa Abibu, ambao maana yake ni Aprili. Ukamfanyie Pasaka Bwana Mungu wako, kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku. Nawe umchinjie Pasaka Bwana Mungu wako katika kundi la kondoo na la ng'ombe, mahali ambapo atachagua, samahani, mahali atakapochagua Bwana apakalishe jina lake hapo. Usimle pamoja na mikate iliyotiwa chachu. Siku saba utakula naye mikate isiyotiwa chachu hapo. Nayo ni mikate ya mateso, kwa maana ulitoka katika nchi ya Misri kwa haraka, ili upate kukumbuka siku uliotoka nchi ya Misri siku zote za maisha yako. Wala isionekane kwako chachu muda wa siku saba katika mpaka wako wote, mipaka yako yote, wala hiyo nyama uchinjayo siku ya kwanza jioni, kisilale chochote usiku kucha hata asubuhi. Usimchinje Pasaka ndani ya mlango yote akupayo Bwana Mungu wako.
But at the place which the Lord thy God shall choose to place His name in.
Ila mahali atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, ndipo mtakapomchinja Pasaka jioni katika machweo ya jua, kwa wakati kama uliotoka Misri. Inaonekana kana kwamba kuna shida tena. Ninaamini ninaweza kupaza sauti kubwa zaidi kuliko huyo. Ni fungu la maneno la ajabu sana ninalotaka kunena habari zake kidogo alasiri ya leo. Ni juu ya mahali pa kuabudia palipoandaliwa na Mungu. Sasa hili si la kawaida, lakini kama nilivyosema mara nyingi hapo nyuma, ya kwamba Mungu kwa kawaida huishi katika njia zisizo za kawaida, mahali pasipo pa kawaida, hufanya mambo yasiyo ya kawaida, kwa kuwa yeye si wa kawaida. Yeyote yule amwaminie yeye hutenda isivyo kawaida. Kuna mambo mengi sana ambayo tungetaka kusema kuhusu kutokuwa kawaida kwake. Bali ninajua ya kwamba wote wanaomfahamu wanajua ya kwamba yeye si wa kawaida. Anafanya mambo yasiyo ya kawaida, mengine mara nyingi katika ule wakati usio wa kawaida. Kwa hiyo tunatumaini leo ya kwamba Mungu atabariki huku kusoma kwa neno na kuhusu fungu ambalo nimechagua kuwazungumzia. Sasa, kile ninachodhania kwamba kilisababisha shida yetu hapa kilikuwa wao walikata vinasa sauti kule na kuvuta umeme tu moja kwa moja kutoka kwenye mikrofoni. Kwa hiyo, kama hawatatengeneza hilo, mbona, mtanisikia hata hivyo. Mungu atayatengeneza masikio yetu ili tuweze kusikia. Sababu ya kutaka kunena juu ya somo hili, na ni wakati mzuri wa kufanya jambo hilo kwenye mkutano wa wafanyabiashara wa Full Gospel, ni kwa sababu makanisa yote ama mengi yao yamewakilishwa katika kundi hili, madhehebu yote mbalimbali. Nami ninaona mara nyingi ya kwamba watu nikikutana nao barabarani, katika barabara kuu na kwenye ndege, magari moshi, mabasi, nitawaambia, je, wewe ni Mkristo? Mmoja wao atasema, vema, mimi ni Methodisti, mimi ni Mbatisti, mimi ni Mpresbiteri, mimi ni Mluteri, Mpendekosti, ama kitu fulani kama hicho. Kila mtu ana madhehebu ambayo anataka kuwakilisha. Na hilo ni sawa kabisa kuwakilishwa na madhehebu fulani. Lakini bado, sehemu yake iliyo mbaya kwamba kila mmoja anafikiria kwamba kundi hili ndilo kundi tu ambalo litaenda mbinguni. Na ndilo kundi pekee ambalo Mungu anawakilishwa humo. Kama anawakilishwa ni kundi fulani la mtu fulani. Nilifikiri alasiri ya leo ingekuwa ndio wakati mzuri wa kutatua jambo hilo. Na labda hiyo ndio sababu shetani anaendelea kushughulikia mikrofoni hii. Unajua, chochote ambacho mwanadamu anafanya kitaharibika, bali kile Mungu anachofanya hakiharibiki. Kwa hiyo, kwa kuwa ni wakati mzuri wa kufanya jambo hilo, mahali pazuri pa kufanya jambo hilo, kwa hiyo Mungu atusaidie kwa jambo hilo. Kwa neema yake, tutajaribu kufanya vizuri sana kuzungumzia jambo hilo. Sasa, somo hili linatoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Ninasikia ya kwamba Kumbukumbu la Torati, kwa kuwa nina baadhi ya maandiko na kadhalika yameandikwa hapa. Ilikuwa ni kawaida kwangu ya kwamba ningeweza kuyafikiria kwa haraka sana, bali tangu nilipopita umri wa miaka 25 mara ya pili, inakuwa vigumu kidogo kwangu kukumbuka yote. Kwa hiyo, ninaingia chumbani na kuomba, na jinsi anavyonipa hayo maandiko, ninayaandika na labda muhtasari hapa na pale, pamoja na hayo, kwa namna fulani kufanya akili zangu ziwazie jinsi ilivyokuwa wakati aliponipa hayo. Kumbukumbu la Torati ni jina la Kiyunani linalomaanisha sheria mbili. Neno Kumbukumbu la Torati. Na Mungu ana sheria mbili. Na moja ya hizo ni sheria ya mauti, kutotii neno lake. Tunaona ya kwamba wakati Hawa alipokaidi neno lake, ilileta mauti. Hiyo ni moja ya sheria zake. Siku utakayokula siku hiyo utakufa. Na halafu ana sheria nyingine ambayo ni sheria ya uzima kwa utii. Kama hufanyi hivyo na kadhalika, mbona kutimiza neno lake utaishi. Inaishia kwenye mambo mawili, kwa namna yangu ya kuliwazia. Hiyo ni au kushika neno lake ama kutotii neno lake. Moja ya sheria hizi ilitolewa mlima Sinai, na hiyo nyingine ilikuwa, hiyo ni sheria ya mauti. Hiyo sheria nyingine ilitolewa mlima Kalvari, ambapo sheria ya uzima ilitolewa kwa njia ya Kristo Yesu. Yeye pia ana maagano mawili. Alikuwa na agano na Adamu, mtu wa kwanza duniani. Na agano hilo lilikuwa ni kwa masharti. Ukifanya hivi na vile, nitafanya hivi na vile. Adamu alikuwa na jambo fulani la kufanya kusudi adumishe agano hili kwa hai mbele za Mungu. Ilibidi atembee katika njia za Mungu, akitimiza neno lake lote, bila kuvunja hata neno moja. Lakini basi yeye alifanya agano lingine, na hilo lilikuwa pamoja na Ibrahimu. Agano hili halikuwa na masharti, bali lilikuwa bila masharti. Mungu alimpa Ibrahimu agano pasipo masharti kwake, hata kidogo, bila masharti. Si, nitafanya, nimefanya, tayari nimefanya jambo hilo. Na hiyo ndiyo sheria ambayo Wakristo hawana budi kuishi kwayo. Si kile tunachofanya sisi wenyewe, bali ni kile alichotufanyia yeye. Kristo amekwisha kutolewa sadaka. Si kwamba atatolewa, amekwisha kutolewa. Ni tukio lililomalizika. Yeye aliishi, akafa, akafufuka tena, akapaa mbinguni. Amerudi katika mfano wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo, ni kazi iliyokamilika kwa Mungu. Kristo asiyejua dhambi yoyote, alifanyika dhambi yangu. Nipate kusimama katika nafasi yake, yeye alichukua nafasi yangu, nilikuwa ndani yake pale Kalvari wakati alipokufa. Hapo sina budi kufa pamoja naye, nipate kuishi. Kwa maana sheria ya dhambi na mauti iko katika mwili, una budi kufa, upate kupatanishwa naye. Lakini sasa, tunapata maneno yote haya ambayo tungeweza kutumia, masomo haya makuu ambayo sote tunayafahamu mengi yake, na ile mifano mikuu ya maandiko. Lakini alasiri ya leo, tunakabiliwa na jambo hili, ya kwamba, mbele ya yote haya, yeye angali anasema kuna mahali pamoja tu atakapokutana nawe. Mbele ya nadharia zetu zote mbalimbali, tumekuwa na dini ya Kiyahudi, tumekuwa na Uislamu, tuna kila namna ya kanuni za imani na madhehebu, makanisa na kadhalika. Bali hata hivyo, Mungu alisema kuna mahali pamoja pekee ambapo atakutana na wewe. Mahali pote hapo, kila mmoja anasema ya kwamba yeye anakutana kanisani kwangu, na endapo wewe si mfuasi wa kanisa langu, hata kutana nao. Wewe shati uwe mfuasi wa kundi hili, la sivyo, yeye kamwe hata kutana nawe pale, ama hata kutana na wewe mahali pengine popote, bali pale hasa. Na halafu tunapata hapa ya kwamba yeye ana mahali pamoja, mahali pamoja tu. Utatoa dhabihu mahali ambapo Bwana Mungu wako atapachagua. Sasa yeye ana mahali alipopachagua ambapo anakutana na watoto wanaoabudu. Nao hawakupaswa kutoa dhabihu mahali pengine popote, bali katika mahali pamoja. Mahali pengine popote pasingefaa kitu. Yeye alikuwa na mahali pamoja maalum ambapo angeweza kukutana nao. Na ni mahali pamoja pekee ndipo anapokutana na mwabudu. Basi kama hiyo ni kweli, afadhali tuwe waangalifu sana kwamba tunapapata mahali hapo. Ninafikiri inatubidi sana ya kwamba sisi kama watu wanaojua ya kwamba tunakufa, na wanaoishi katika jamii inayokufa, wanaoishi katika kizazi kinachokufa, wanaoishi katika taifa linalokufa chini ya bendera ya mauti, na ulimwengu huu hauna budi kufikia mwisho, hauwezi kuendelea zaidi. Dhambi imefurika tele. Hauna matumaini. Hakuna matumaini tena kwa ulimwengu huu. Umepitiliza hayo. Ninaamini Roho Mtakatifu anaokota masazo mashambani, akimpata huyu na yule, kwa kuwa saa imeenda sana. Injili imekwisha kuhubiriwa kwa kila taifa. Itikadi na kadhalika zimeifuata. Bali hata hivyo, injili imeendelea vivyo hivyo. Na sasa kwenye wakati wa mwisho, tunaona mambo yakitendeka jinsi yanavyotendeka. Kuna onyo kuu miongoni mwa wateule wa Mungu la kupata kujua yaliyo kweli. Na inatubidi kujua jambo hilo. Sasa si nadharia ya mtu fulani, bali ni kujua lililo kweli, yale Biblia inayosema kwamba ni kweli. Kwa maana itakuwa kuna kuchelewa sana moja ya siku hizi kwetu sisi. Na huenda hii ndiyo siku. Basi hebu natutilie maanani kweli kweli kuhusu yale Mungu amesema. Kumbukeni, Mungu anapotamka neno, hawezi kulighairi kamwe. Hana budi kudumu vivyo hivyo. Hawezi kamwe kutamka jambo fulani na kisha aseme, vema, sikumaanisha hasa jambo hilo. Unaona, yeye hana kikomo. Anajua lililo bora kuliko yote kwanza. Sisi husema mambo tunayadhania ni bora kuliko yote, ndipo baada ya kitambo kidogo tunayagairi. Bali Mungu hawezi kufanya jambo hilo na adumu kuwa Mungu. Kwa hiyo, kama hana kikomo, yeye hafanyi hivyo, kwa kuwa yeye ni mkamilifu katika kila neno. Yeye kamwe hatamki neno ilisipokuwa ni la milele. Mambo yake yote ya milele yalikuwa pamoja naye hapo mwanzo. Mawazo yake, sifa zake, na zinajidhihirisha tu zenyewe ulimwenguni leo. Sasa kumbuka, yeye ana mahali alipopaandaa, mahali pamoja pekee ambapo atakutana na watoto waaminio. Mahali pengine popote hapata faa kitu. Kumbuka, Yesu alisema, alipokuwa hapa duniani, akizungumza na kundi la watu ambao walikuwa ni wa kidini sana, watu wazuri sana, wastaarabu sana, watu wenye bidii sana na Mungu. Lakini Yesu aliwaambia, mnaniabudu bure, kufundisha fundisho lao lililo mapokeo ya binadamu. Kumbuka jinsi watu hao waliokuwa wachaji na jinsi waliokuwa na bidii ya Mungu. Ninaamini kama tulikuwa tukiwahesabu watu ambao walikuwa na bidii zaidi wa siku hizi ama siku zile, wangekuwa na bidii zaidi kuliko sisi. Kwa mbali zaidi, ilipofikia kushika mapokeo na sheria na kadhalika, waliishi kwayo. Nao walikuwa na bidii sana na Mungu, na walimwamini Mungu. Lakini Yesu, Mungu aliyefanyika mwili miongoni mwetu, alisema, mnaniabudu bure. Sasa yeye hakusema kwamba hawakumwabudu. Walikuwa wakimwabudu, bali bure. Kwa hiyo chochote kilicho bure hakina faida. Hakifai hata kidogo. Hupasi kukifanya kamwe. Kwa sababu unapoteza tu wakati wako. Unapoteza pumzi yako. Unapoteza jitihada zako. Mpaka tutakapofikia kujua kile tunachofanya. Hakika ikiwa Mungu anawatarajia watu kuwa wakamilifu, kama Yesu alivyosema, basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu, inabidi kuwe na matayarisho fulani mahali fulani. Naye alisema, nitapachagua mahali ambapo watu wataniabudia, sitakutana nao mahali pengine popote. Na sasa, hapana budi pawe ni mahali hapo, nasi tunapaswa kupatafuta, tutafuta ni wapi, kisha tuende pale. Ninafikiri tunapaswa kuelekea kule haraka tutakapopata mahali hapo, tukiachana na mambo mengine. Sasa kumbuka, Yesu alisema katika andiko lili hili hapa ambalo ninanukuu, mapokeo ya wanadamu basi ni bure, haitupasi hata kidogo kujipumbaza nayo. Inapaswa kuwepo na mahali fulani. Mahali fulani ambapo yeye ametuandalia sisi, ambapo tungeweza kuja na ibada hiyo ikubalike. Sasa kumbukeni, nje ya mahali hapo palipochaguliwa, haidhuru u mwaminifu jinsi gani, jinsi ulivyo mfuasi wa kanuni za kimsingi, ungali unaabudu bure. Ninajua hilo linasikika ni la kikatili, bali lile jengo liko karibu na kumalizika. Hatutaki litikisike. Hebu na tulifunge kwa injili, ili kwamba watu wakikutana nanyi mitaani ama popote mlipo ninyi wa Kristo, iwe kwamba mtakuwa na la kuwajibu. Katika wakati ambapo wao wanasema, lo, hili ni lile, nami nimeona hawa wakifanya hili na wale wakifanya lile. Bila shaka mambo haya yote hayana budi kutukia, bali kuna mahali ambapo pametolewa na Mungu peke yake, na hapo ni mahali pale ambapo Mungu hukutana na mwabuduo peke yake. Angalia kifungu cha pili, kuabudu katika mahali nilipopachagua. Palipochaguliwa kwa ajili gani? Mahali hapa panaonyesha ya kwamba yeye yuna mahali ambapo watu wote huabudu. Mahali pengine ni bure. Na katika mahali hapa, yeye alisema, nimepachagua pia kuweka jina langu katika mahali hapa. Nitachagua mahali, nami nitaweka jina langu ndani yake. Mahali hapa ambapo mtu ataabudia. Sasa hii inaonyesha ya kwamba kuna mahali pamoja. Mahali pamoja tu, panapaswa pawe ni chaguo la Mungu. Hapawezi kuwa ni letu. Hatuna chaguo la kufanya. Yeye tayari amepachagua. Sasa kile Mungu anachochagua ni sahihi. Mimi ninaweza kuchagua vibaya. Wewe unaweza kuchagua vibaya. Bali Mungu hawezi. Anachagua sahihi. Hata hivyo, ni yeye ndiye anayeabudiwa. Naye ana mahali ambapo anawataka waabuduo wake wakutane pale. Nasi tunapaswa kukutana naye pale. Hapo ndipo mahali pekee ambapo yeye anakaa. Mahali pekee ambapo atakusikia kutoka hapo. Hebu na tuone hapa pia. Mahali nilipopachagua niabudiwe hapo, nitaweka jina langu mahali hapo. Lo. Sasa hebu na tuyachunguze maandiko kwa ajili ya mahali hapo ambapo amepaweka jina lake. Sasa, tuna vivuli na mifano kote katika Biblia, tunajua hivyo kuhusu mahali mbalimbali ambapo yeye alikutana na watu, bali hapo si mahali ambapo yeye atakutana nao siku hizi. Kwa maana, zilikuwa tu zikionyesha kivuli cha kitu fulani kilichoelekeza kwenye mahali halisi ambapo yeye atakutana na watu hao, mahali hapo. Kanisa ambalo atakutania hapo. Na kuna mahali pamoja, kuna kanisa ambalo Mungu aliahidi kukutana na watu mahali hapa na kujibu maombi yao, kama tu wangekuja mahali hapa na kumwabudu. Sasa, tunaona ya kwamba kuna wengi wanaodai ya kwamba wao wanapo mahali hapo. Jina la Mungu lipo katika mahali pao. Lakini unaona, wao waliliweka jina la Mungu pale. Kuna tofauti kubwa kati ya Mungu kuweka jina lake pale na mtu fulani kuliweka pale jina lake hapo. Unaona? Lazima tukumbuke kwamba Mungu alisema angeweka. Nimeweka jina langu. Nitaliweka jina langu mahali hapa. Na hapo ndipo mahali ambapo napachagua. Na nimepachagua ambapo watu wanapaswa kuabudia. Jambo hili linatuleta sasa mbele ya vivuli hivi vya wakati. Utuletea Kristo mbele ya macho yetu. Agano lote la kale lilionyesha kivuli cha Yesu. Huko Misri, usiku ule ambapo kulikuwa kuwe na mwanakondoo wa Pasaka aliyeuawa kwa ajili ya ulinzi wa watu, Tunatambua ya kwamba Mungu alikuwa na mahali pamoja. Sharti moja. Haidhuru ni kijana jinsi gani, kuhani alikuwa ni mzee jinsi gani, kasisi, chochote ulichokuwa, unapaswa kuwa katika mahali fulani hapa. Wote waliokuwa nje ya mahali hapo waliangamia. Unapaswa kuwa katika mahali hapa pamoja, mahali ambapo yeye alipaandaa. Sasa tungeweza kutumia wakati mwingi alasiri ya leo katika kuelezea jambo hilo, ambapo ingekuwa tu ni kurudia yale tunayojua tayari, jinsi ambavyo Kristo alitangulia kuonyeshwa katika vivuli, kivuli na mifano. Yule mwanakondoo wa sadaka, jinsi anavyopaswa kuwekwa, dume asiye na wa, na jinsi anavyopaswa kuuawa na wazee, na jinsi ambavyo kwamba damu inapaswa kunyunyiziwa kwenye mlango, yote yakionyesha mfano wa kuja kwa Kristo. Na chini ya damu hii iliyomwagika palikuwa ni mahali ambapo Mungu alikutana na mwabuduo, wakati ambapo malaika wa mauti alipitia nchini. Ninaamini ya kwamba tuko tayari kutoka Misri moja ya siku hizi na kuingia katika nchi hii ya ahadi. Na wakati umewadia wa kuingia mahali palipo sahihi na kuacha huku kuzozana. Mimi ni mpresbiteri, mimi ni methodisti, mimi ni mbatisti, mimi ni hili, mimi ni lile ama linginelo. Tokeni kwake na mpatafute mahali hapa ni wapi. Kwa kuwa mauti yako kila mahali mbali na mahali pake alipopachagua. Mauti itapiga kwa hakika kabisa endapo hatupo katika mahali pake alipopachagua. Bali mahali anapopachagua, mauti hayawezi kuja. Kama ukiangalia katika mwanakondoo wa sadaka, mauti yalikuwa tayari yamezuru pale. Mauti ilikuwa imekuja mahali hapa kwa kuwa mwanakondoo huyo alikuwa amekufa. Mauti yalikuwa tayari yamezuru. Na kwa hiyo mahali ambapo mauti yalikuwa yamezuru, ndipo Mungu aliahidi ya kwamba mahali hapo pangekuwa ni pake. Basi tukimwangalia, tunaona jinsi yule mwanakondoo wa sadaka alivyokuwa, kwamba mahali pa uzima palikuwa ni wapi wakati huo. Sasa kwangu mimi hili linakatilia mbali ubishi wote. Tukiwa tunamuona Kristo akiwa mwanakondoo wa sadaka, basi hilo linakatilia mbali madhehebu yote, kanuni zote za imani, mafundisho yote ya masharti, ukanisa wote. Linakanusha jambo hilo lote. Hiyo ni kweli. Kwa kuwa tunamuona hapa yeye waziwazi, kwa kuwa yeye ni neno safi lisilogoshiwa la Mungu. Yohana Mtakatifu moja ilisema, hapo mwanzo kulikuwako neno, neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Kwa hiyo, yeye ni neno la Mungu lisilogoshiwa, lililofanyika mwili, lililodhihirishwa. Na hili likiwa linaonekana wazi, tusingeweza kuliweka hilo kwenye kanisa lolote ulimwenguni leo, madhehebu yoyote, mahali popote kama hapo. Tusingeweza kuliweka kwa kuwa sivyo ilivyo. Tunaweka jina la Kristo kwenye jengo fulani, tunaliita makanisa ya Kristo, na hili lile ama lingine. Hilo halilifanyi kuwa ndivyo lilivyo. Hilo halitimizi jambo hilo hata kidogo. Bali wakati Mungu anapoweka jina lake katika jambo fulani, hilo ndilo linalotakiwa. Sasa, hakuna kitu kwenye Biblia ambacho kingekuwa ni mfano wa madhehebu yetu ya kisasa ila Babeli. Huo ndio mfano wa pekee katika Biblia wa madhehebu yetu ya kisasa, dini ya kimadhehebu. Kwa kuwa ilianzishwa na Nimrodi na umoja wa kulazimishwa miongoni mwa watu wa kidini. Na hivyo ndivyo kanuni za imani na madhehebu yetu yanavyofanya leo, kulazimisha umoja. Ama uwe ni mfuasi wa hili, la sivyo uko nje. Na tunakuja sasa, kama tunavyoweza kuona, kwenye kulazimishwa kwa wote katika umoja mmoja mkuu wa kitu hicho. Bali hicho ni chombo kilichotengenezwa na binadamu, wala hakiwezi kusimama. Si mapenzi ya Mungu, si mpango wa Mungu. Haidhuru ni vipi watu wanajaribu kusema ndivyo ulivyo, sivyo ulivyo. Haiwezekani, haliwezekani kabisa huo kuwa. Mungu asingeweza kuweka jina lake katika kitu kama hicho kinacholikana neno lake. Mungu anawezaje kuishi katika kitu kinachokana neno lake mwenyewe? Huwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo tunaona halikai kwenye kanisa lolote, Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Pentekoste, Katoliki, Orthodoksi ya Kiunani, lolote lile. Si mahali pa Mungu pa kuabudia bado. Sasa hebu tumwache Mungu aliyetoa ahadi hii ajitokeze na kudhibitisha kwamba ni kweli. Hiyo ndiyo jinsi ya kufanya jambo hilo. Kama yeye angali ni Mungu, yeye angali ni Mungu. Kama alipata kuwa Mungu, anabaki kuwa Mungu. Na sasa tunaona hii dini ya kulazimishwa ikionekana wazi kabisa sasa. Kuleta vikundi vyote vidogo katika umoja mkubwa mmoja wanavyouita. Baadhi yao wanaamini katika hili na wengine wao wanaamini katika lile, na wengine wanakana jambo hili na wengine wanakana jambo lile. Biblia ilisema watu wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipopatana? Haliwezekani kamwe. Inatupasa kupatana. Na ni kupatana katika nini? Si kupatana mmoja kwa mwingine, hata ingawa inatubidi kupatana na neno na Mungu. Hilo ndilo tunalopaswa kupatana nalo. Sasa tunaona na umoja wa kulazimishwa uliwakilishwa na makundi ya watu huko Babeli. Mungu hawezi kuweka jina lake katika kitu kama hicho. Hajapata kuliweka wala hata liweka kamwe. Ingawa walijaribu, waliweka jina lao mbele, waliweka jina lake mbele, bali sivyo ilivyo. Bali ni lazima tutafute mahali alipoweka jina lake, kwa maana hapo ndipo mahali na mahali pekee ambapo yeye amewaandalia Wakristo kuja na watoto wanaoamini na kumwabudu yeye mahali hapa. Je, mahali hapa pangekuwa ni wapi? Sasa, kuunga jambo hilo mkono, tungeweza kuchukua Biblia nzima kuunga mkono yale ninayoenda kusema. Kwa kuwa mahali ambapo yeye alichagua pako katika Kristo, katika Yesu Kristo, ni katika yeye mwanao, mwana wa Mungu Yesu Kristo. Vema, ulisema, nilifikiri maandiko yanasema hapa ya kwamba yeye alisema angepachagua mahali hapo na angeweka pia jina lake katika mahali hapo. Vema, mwana daima huchukua jina la baba yake. Jina langu ni Branham kwa maana baba yangu alikuwa ni Branham. Na Yesu alisema ya kwamba alikuja katika jina la baba yake. Yohana Mtakatifu 5:43. Nilikuja katika jina la baba yangu wala ninyi hamkunipokea. Kwa hiyo hapo ndipo Mungu alipoweka jina lake chini ya dhabihu ya mwanawe mwenyewe. Hapo ndipo mahali pekee Mungu alipoandaa, hapo ndipo watu wanapoweza kukutana na Mungu ni katika Kristo. Hapo ndipo mahali pake alipoandaa. Hakuna madhehebu, hakuna kanuni za imani, hakuna kitu kingine chochote. Mungu ameahidi kukutana. Atakutana tu katika Yesu, kwa kuwa hapo ndipo mahali pekee palipo na jina lake. Pia tunamsikia Yesu ninapofuatilia maandiko Yohana, Yohana mlango wa 5:43. Yeye alisema, mwingine atakuja na aje katika jina lake na huyo mtampokea. Tunaweza kujiunga na kanuni ya imani mwingine. Tunaweza kujiunga na madhehebu, mtampokea. Bali wakati unapompokea Yesu ni tofauti. Mwingine atakuja nitasema, mimi ni Methodist, mimi ni Baptist, mimi ni Presbyterian, mtampokea huyo vizuri. Bali nimekuja katika jina la baba yangu, nikitenda yale baba aliyosema ningetenda, wala hamnipokei. Akasema, Yohana alikuja, naye alikuwa na ushahidi mkuu. Bali mimi nina ushahidi mkuu zaidi katika Mungu. Katika Mungu kuliko vile Yohana alivyokuwa nao. Kwa maana yale baba alionipa kufanya, hayo ninayafanya. Maneno yaliandikwa juu yake, kile anachopaswa kuwa katika siku hiyo. Kwa kuwa yeye alikuwa, jina lake lilikuwa ni Mungu. Mungu ana vyeo vingi. Mungu ni cheo, chenyewe. Aliitwa Yehova Ire, Yehova Rafa, Yehova Manase. Aliitwa ua la uandani, nyoro ya bondeni, nyota asubuhi, Alfa Omega, mwanzo na mwisho, alafu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Vyeo hivi vyote. Bali jina lake, jina la Mungu, ni Yesu Kristo, aliyetiwa mafuta. Hilo ndilo jina lake. Alikuwa na vyeo vingi, bali jina moja la pekee, hakuna jina lingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu ambalo unapaswa kuokolewa kwalo. Tunaona kwamba hiyo ni kweli. Pia onyo hili ya kwamba, wakati huyu mwingine atakapokuja, ya kwamba alikuja katika jina lake mwenyewe, Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecoste, kadhalika, mtampokea. Mtajiunga naye. Bali Kristo anakataliwa. Wanamkataa huyo. Nabii alisema, hebu na tulifuatilie jina lake kidogo. Nabii alisema, ataitwa jina lake Emanueli. Sasa, Isaya alisema hilo kwenye mlango wa 7 hivi. Na pia katika Mathayo 1:23. Alisema, hayo yote yalikuwa ili litimie neno lilonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii, akisema, ataitwa jina lake Emanueli, ambalo tafsiri yake ni Mungu pamoja nasi. Emanueli, na jina lake lilikuwa ni Yesu, Mungu pamoja nasi. Akiwa na jina la baba yake, alikuja katika jina la baba yake. Hapo ndipo Mungu alipoweka jina lake katika mwanawe. Hapo ndipo mahali pekee unapoweza kumwabudu. Mahali pekee Mungu atakapokutana na wewe ni katika huyo mwana ambaye alifananishwa na mwana kondoo wa sadaka. Na huko nyuma, kote katika agano la kale, kote kulileta mifano ya jambo hilo moja, ya kwamba mahali hapo pekee yake, Mungu hapo pekee ndipo alipokutana nao chini ya damu ya sadaka. Mahali pekee alipokutana, ndipo mahali pekee anapokutana leo. Si katika jina la kanuni ya imani, ama jina la madhehebu, jina la kanisa, wala jina la kundi fulani, ama jina la shirika fulani, bali ni katika jina la Yesu Kristo. Nilionja hilo wakati nilipokuwa kijana mwanamme. Mara kwa mara nilikuwa nimesikia juu ya mizimu, juu ya ibilisi, jinsi anavyofanya mambo. Nami nilijua kama kulikuwako na Mungu, hapana budi kuwepo na ibilisi. Kwa maana Biblia ilisema, ibilisi alikuwapo. Naye nilifikiri, nilisikia juu ya hawa vijumbe. Nilienda kwa baadhi yao, nikakuta kwamba walikuwa ni bandia. Hakuna chochote, ni kundi kubwa tu la vijumbe bandia. Bali nilikuta kwamba kulikuwa na baadhi yao waliokuwa ni vijumbe halisi. Nami nilikuwa katika kambi moja wakati mmoja, ambako mimi na mhudumu fulani tulienda kuona kule waliko. Walikuwa wameinua meza kutoka sakafuni iliyokuwa na glasi za whisky juu yake, na wakachukua meza hiyo wakaipindua huku na huku, na gitaa lilikuwa likipepea humo chumbani. Nguo za watu walikuwa wameinua hii juu humo chumbani. Kasema, hiki kijumbe kikasema, nampa changamoto mtu yeyote kuiangusha chini sakafuni. Wanaume wawili walisema, nitaishusha. Wakaishika kwenye miguu namna hiyo na kujaribu kuishika, haikushuka. Mbona meza hiyo iliwatupilia moja kwa moja chini upande wa pili wa chumba. Usiketi karibu na hapo. Kama hujawahi kuwa mishonari na kufanya huduma huko, jambo pekee ujualo ni waze tu la ibilisi fulani. Kama ukiangalia hapa nje katika baadhi ya watu hawa wanaotembea mitaani, unaweza kumuona. Lakini ibilisi yuko, hakika yuko. Na watu wanamwabudu ibilisi hata hawajui wanalofanya. Wanamwabudu ibilisi makanisani, wakifundisha fundisho lililo maagizo ya mwanadamu, kanuni za imani na mapokeo. Nilisema, mwanamke huyu alinipigia makelele na kusema, wananiambia ya kwamba wewe ni mhubiri. Nikasema, ndiyo. Akasema, basi kama hunini. Kasema, unasemaje juu ya jambo hili? Nikasema, ni ibilisi. Naye akasema, vema basi, kama wewe una nguvu nyingi hivyo, iangushe chini. Nikasema, mimi sina nguvu zozote, hata kidogo. Sina nguvu, bali niko hapa, ninamwakilisha mmoja. Nikasema, Bwana Yesu, wewe ulisema katika Marko Mtakatifu mlango 16, katika jina langu watatoa pepo. Nikasema, sasa ili kwamba mtumishi wako apate kujua, kwa kuwa vita viko mbele yangu. Nikasema, ninaamuru meza hiyo ianguke katika jina la kanisa takatifu. Nayo ilikaa pale pale. Nikasema, ninaamuru meza hiyo ianguke hapo chini katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ilikaa pale pale. Nikasema, ninaamuru meza hiyo ianguke chini katika jina la Yesu Kristo, basi karibu ivunjike miguu yote minne ilipoanguka chini. Katika jina langu watatoa pepo. Hilo ndilo jina la Baba. Yeye aliweka jina lake katika Yesu Kristo. Na ndani yake yeye anakutana kuabudu. Ndani yake anakutana kutoa pepo. Ndani yake anakutana kuponya wagonjwa. Ndani yake anakutana kuokoa. Ndani yake anakutana kuokoa. Kujaza na Roho Mtakatifu. Hapo ndipo mahali pekee pa kukutana na watu kwa ajili ya kuabudu. Sasa tunaona ya kwamba Yesu alisema pia ya kwamba neno jina Yesu linamaanisha Yehova Mwokozi. Yehova Mwokozi. Kumbukeni, hamtamwabudu Bwana. Kwa nini? Kifungu cha tano. Hamtamwabudu Mungu katika malango yoyote ambayo Bwana Mungu anawapa. Malango yoyote hamtamwabudia hapo. Mungu alisema katika kifungu cha tano hapa cha Kumbukumbu la Torati 16. Hamtamwabudia kwenye malango yoyote ambayo Bwana Mungu anawapa. Yeye aliwapa mambo haya kwa ajili ya majaribu. Tutaingia kwenye jambo hilo juma hili Bwana akipenda. Tuone kama Mungu hugairi neno lake ama hagairi. Angalia, yeye aliwapa haya malango, bali msimwabudu Bwana kwenye yoyote ya malango hayo, kwa kuwa Bwana Mungu wenu hata kutana nanyi pale. Bali Bwana Mungu amechagua lango. Amechagua mlango. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu mlango wa 10, mimi ndimi mlango wa kondoo. Mimi ndimi huo mlango. Yeye ni Yehova Mwokozi. Sasa, tungeweza kuendelea hapa kwa saa nyingi tukielezea jambo hilo, lakini nina hakika mnafahamu jambo hilo kwa matendo yenu, kwamba mnaitikia kweli na neno. Kwa hiyo, hataendelea mbele zaidi. Unaweza kulipeleka popote utakapo. Kila mahali unapokuja, kama ni kweli, itarajia moja kwa moja liafikiana na neno lingine lote. Uwezi kuifanya Biblia isema jambo moja mahali pamoja na jambo lingine mahali pengine. Ni kinyume cha yale aliyosema kwanza. Halina budi kuwa vile vile wakati wote. Ninaacha maandiko mengi hapa juu ya jambo hili kwa sababu tu ninaona muda umeenda. Na dada yetu na hao wengine watakuwa na ibada hapa usiku huu. Na tunataka kuwaombea wagonjwa. Hiyo ni kusema, na hebu angalia Bili kama wana kadi za maombi. Hakuna ibada. Vema, vema, vema. Sawa. Sasa hebu na tupatafute. Sawa, sawa. Tunatumaini ya kwamba Bwana atambariki bibi huyu kwa ajili ya jambo hili. Kuturuhusu kutumia mahali hapa kutupa wakati huu. Kuna madhibitisho mengi sana yasiyokanushika ya kwamba Yesu ndiye mahali hapo. Yeye ndiye lango. Yeye ndiye lile jina na njia pekee iliyoandaliwa ambapo Mungu anapo pa kukutana na mwanadamu katika ibada. Yeye ndiye njia, kweli na uzima, lango, mlango, Alfa Omega, mwanzo na mwisho, ua la wandani, nyoro ya bondeni, nyota asubuhi, Alfa Omega, yeye ni yote, yote yale ikiwekwa pamoja. Yeye ni shina la mzao wa Daudi, pia nyota asubuhi ng'aayo. Ndani yake mnakaa utimilifu wote wa uungu kwa jinsi ya mwili, ambapo sisi ndani humo ni wana na binti za Mungu, katika uungu wa Mungu. Naam, kama wana na binti, tuko katika familia, kama wewe umo humo ndani. Sasa, tunaingiaje katika mahali hapa pakuu kuabudu? Hilo ndilo swali linalofuata. Tunaingiaje katika mahali hapa kama Yesu ndiye mahali hapo? Yeye ndiye jina la Mungu, yeye ndiye mahali pa Mungu pa kuabudia, naye ndiye mlango wa pekee kwa zizi la kondoo. Basi tunataka kuona jinsi tunavyoingia ndani yake basi. Sasa, kama ukiingia kwenye mlango, bila shaka unaingia kama familia, kama tulivyokuwa tukizungumza hivi majuzi kuhusu hayo. Nini? Ama kwenye kiamsha kinywa juu ya yule kondoo mdogo. Kwamba Mungu asingefunga mlango mpaka atakapompata yule kondoo mdogo wa mwisho na kumuingiza. Kama umeingia, basi unakuwa familia. Wewe ni familia ya Mungu unapoingia ndani ya Mungu. Bali huwezi kuwa familia ya Mungu na uwe Mpresbiteri, Methodisti, Mbatisti na Mpentekoste. Huwezi kufanya jambo hilo. Inakubidi kuingia katika Yesu Kristo. Vema, unasema tulifanya hivyo. Tutaona kama mlifanya hivyo. Hebu na tuone vile Biblia inavyosema sasa. Tunaona katika Wakorintho wa kwanza sura ya 12, Biblia ilisema, kwa roho mmoja, sisi sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Tumebatizwa katika mwili wa Kristo kwa roho mtakatifu mmoja. Hatuingizwi kwa kupewa mkono, hatuunganishwi, hatubatizwi kwa maji tupate kuingizwa, tunabatizwa kwa roho mtakatifu ndani ya mwili wa Yesu Kristo. Inadumu muda gani unapoingia mle? Hata unapotenda mabaya? Waefeso 4:30 inasema, msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mmetoa muhuri hata siku ya ukombozi wenu. Hebu bishana naye. Si na mimi, hivyo ndivyo ninavyosema. Ninalisoma. Sawa, unatoa muhuri hadi siku ya ukombozi wako. Hata siku Yesu atakapokuja kwa ajili yako. Basi wazia jambo hilo. Ndipo wewe, si wewe tena. Ukiumbe kipya. Kwa maana kiunani hapo kinamaanisha uumbaji mpya. Umeumbwa upya tena. Nguvu za Mungu zinashuka juu yako, nawe unakuwa kiumbe kipya, kilichoumbwa. Jambo ambalo linaleta utu wote, utu wa kiroho na kila kitu, chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Wala hauna njia nyingine. Unawezaje kusema ya kwamba wewe ni Mkristo na ukatae kutii neno lake katika jambo moja? Yeyote aliyekataa kutii Torati katika moja, sehemu yake moja, alikuwa na hatia ya yoyote. Mtu yeyote. Yesu alisema, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Si sehemu tu ya neno, kila neno. Hayo aliyasema katika Ufunuo 22. Mtu yeyote atakayeondoa neno moja kutoka katika kitabu hiki au kuongeza neno moja kwake, sehemu yake itaondolewa kutoka katika kitabu cha uzima. Haitupasi kuondoa kutoka katika Biblia wala kuongeza humu. Sema tu vile lisemavyo. Na katika Wakorintho wa kwanza 12 lilisema, kwa roho mmoja sisi sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Sasa, baada ya wewe kuwa katika mwili huu, Warumi 8:1 ilisema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, wasioenenda kwa kufuata mwili, bali kwa kufuata roho. Hapo ndipo mahali ambapo hapana adhabu ya hukumu.
kama unaenda kwenye kanisa la Methodisti, Baptisti, Presbiteri, popote lilipo, kama uko katika Kristo, wewe ni kiumbe kipya, wala hakuna hukumu ya adhabu ndani yako, popote pale hata kidogo. Hapo ndipo mahali pa Mungu pa kukutania. Hapo ndipo Mungu anapokutana na mwabudu. Hapo ndipo unapohesabiwa kuwa kiumbe kipya, kwa kuwa wamekufa kwa mambo ya ulimwengu. Wako hai katika yeye. Uwepo ulio hai wa Mungu uko pamoja nao siku kwa siku. Yeye anaishi ndani yao katika kila kizazi. Kila kizazi kilichokuja kote katika Biblia. Wakati mwanadamu alipotimiza masharti ya Mungu, anakuja mahali ambapo yeye alipaandaa katika neno lake lililoandikwa kwa ajili ya siku hiyo. Mungu anafanya mtu huyo kuwa kiumbe kipya, wala hana hukumu ya adhabu. Mwangalie Ayubu. Je, ninawaumiza masikio jinsi ninavyoongea kwa vipaza sauti hivi? Samahani. Ninajua ni kule kurudisha mwangi hapa. Ninausikia hapa mimi mwenyewe. Lakini angalia, Ayubu, haidhuru ni watu wangapi wanajaribu kumlaumu, ni wangapi waliosema ya kwamba alikuwa amekosea, yeye alikuwa akitimiza amri ya Mungu kwa ile dhabihu ya kuteketezwa. Alijua ya kwamba alikuwa anahesabiwa haki kwa maana alikuwa akizishika amri za Mungu. Hivyo ndivyo alivyohesabiwa haki kwa sababu alikuwa akifanya mambo ambayo Mungu alimtaka ayafanye. Uwepo wa Mungu ulio hai unaangaza siku hizi, kila siku, kutoka kwenye mauti ya kanuni za imani, hadi kufikia kwenye uzima na neno la siku hii. Sasa, Mungu ana mambo anayotenda, kama wadogo kama nilivyosema hivi majuzi asubuhi kwenye kiamsha kinywa. Mbegu inapofikia kwenye nuru, inaanza kukua. Inakunywa kutoka kwenye chemchemi ya Mungu, inaendelea kukua mpaka inafikia kwenye sehemu ya chipukizi. Inafikia kwenye ua, hadi kufikia kuchanua. Sasa tunaona ya kwamba tunapoanza na Kristo, tunakuwa namna ile ile, kwa kuwa tunakuwa katika neema na katika marudio ya Mungu. Mpango pekee ulioandaliwa na Mungu kwa ajili ya kizazi chochote ni neno lake. Mwanawe alikuja na akadhihirisha kila ahadi iliyoahidiwa kwa ajili ya wakati wake. Manabii wote walikuja sawasawa kabisa katika wakati wao. Wao walikuwa ni neno la Mungu likiishi duniani. Walikuwa ni neno. Yesu alisema ya kwamba walikuwa ni miungu. Yesu aliita manabii hao miungu. Mtu fulani alikutana na mimi katika ule mkutano wa mwisho niliokuwa nao. Alisema, wewe ni mwanatheolojia duni. Nikasema, mimi sidai kuwa ni mmoja. Nikasema, neno halimjii mwanatheolojia, yeye hujiliwa na theolojia. Neno huja, unaona? Nikasema, theolojia tu ndio inaomjia mwanatheolojia. Lakini, nikasema, tunazungumzia juu ya jambo lingine. Sasa, tunaona ya kwamba, katika kila kizazi, wakati Mungu aliposema jambo fulani lingetukia, jambo ambalo lingetukia, huyo hapa mtu huyo anajitokeza na kudhihirisha hilo. Hawa hapa watu wao wanajitokeza na kuliishi hilo. Huyo alikuwa ni Mungu mwenyewe akiishi ndani ya watu hao, kwa sababu lilikuwa ni jibu la neno lake. Sasa, njia pekee iliyoandaliwa na Mungu na mpango wa kipekee leo ni mwanao kupitia kwenye neno lake kwa ajili ya wakati huu, likihuishwa na roho wa uhai wake. Likihuishwa. Sasa, tuna shule maarufu za teolojia, na mara nyingi tunapofanya jambo hilo, hakuna kitu dhidi yake. Hakika hakuna. Bali, unaona, unapokuwa na shule ya teolojia, Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 4, wakati unakuja na sasa upo, wakati Mungu akiwa ni roho, ataabudiwa katika roho na katika kweli. Sasa, watu wengine wana roho bila kweli, wengine wana kweli bila roho. Kwa hiyo, ni kama tu kama tungalikuwa na gari kubwa, tulikuwa tukisafiri kuelekea mahali fulani kwa kadilaki. Na kadilaki hizo mbili zilikuwa zinafanana kabisa, nasi tulizisukuma kuzitoa hapa nje, na tukanini, kuzipandisha juu hadi kwenye matangi, na zote mbili tukazijaza na petroli. Nawe unapiga na kupiga moja hendeli, vema, unaangalia unasema, kiti kiko sawa, usukani ni mzuri sana, una vinundu vya almasi, na ni safi sana, unakaa, umekaa vizuri, nawe unaketi huko nyuma na kulala. Na lo, mambo mengi sana ungaliweza kufanya, kila kimoja. Lakini unaona, moja ya hizo, zote zina mitambo sahihi, bali moja ya hizo ina dinamikia. Unaona, unaweza ukajua mitambo, bali inahitaji dinamikia kuanzisha mitambo, kuifanya itende kazi. Na hiyo ndio shida ya kanisa siku hizi, tumejaa teolojia bila dinamikia yoyote ndani yake. Hiyo ni kweli. Unaona, kwa maneno mengine, unapaswa kuwa na cheche kwenye petroli. Na sivyo, hiyo petroli si zaidi ya hata haina thamani kama ya maji, mradi tu haina cheche ya kuiwasha moto. Kwa hiyo, hivyo ndivyo ilivyo. Haidhuru tumefundishwa vizuri jinsi gani, tutaamini vizuri jinsi gani, na ni kiasi gani cha Biblia tunasema kwamba ni kweli, na tunaliamini lote kwamba ni kweli, haina budi kuwa nini, dinamikia, hazina budi kuwako, zile cheche, kuliwasha hilo neno na kuifanya ianze kwenda. Haina budi kuwa na hiyo. Kama ufanye hivyo, kanisa linakaa kimya, gari linakaa kimya, wewe utakaa kimya. Lakini haiduru unasema ninalifahamu jinsi gani, ninaamini kila neno lake, una budi kuwa na kitu fulani cha kuliwasha hilo. Kufanya hizo okteni 100 zianze kuwaka na kanisa kubwa la Mungu lianze kupiga hatua. Itabidi lichukue dinamikia pamoja na mitambo. Mitambo haina kasoro, bali inakosa dinamikia. Nami ninafikiri hiyo ndio shida ya kanisa leo. Tunakosa hiyo nguvu ya dinamikia kulisukuma neno hili na kulifanya liishi kwa ajili ya siku hizi. Martin Luther alikuwa na mitambo na dinamikia za siku yake. John Wesley alikuwa nazo za siku yake. Pentecoste ilikuwa nazo kwa siku yao. Na siku yetu je? Huu ni wakati mwingine. Kanisa linapaswa kuwa limekomaa kabisa sasa, likiwa tayari kwenda kumlaki Kristo pamoja na dhihirisho la kila baraka ambaye yeye aliahidi katika Biblia, zikifanya kazi katika mwili huo mmoja mkubwa ambamo yeye aliahidi kwamba angekutana na watu na kuabudiwa katika kanisa lake hili kuu. Lakini unaona, tunawapeleka watoto wetu shuleni, tunajifunza kusoma, kuandika, hesabu, historia yote ya manabii na kila kitu. Hilo ni sawa. Lakini usipopata kitu fulani nyuma ya hiyo, ndio unasema vema, nilipaza sauti, nilinena kwa lugha, hayo ni mema, naamini jambo hilo pia. Bali hilo bado silo ninalonena habari zake. Unaona, utanini, litabwata. Unasema blue blue boom boom, kama gari la zamani likijaribu kwenda. Unasema, "Naam, ninaamini jambo hili, ninaamini jambo hilo pia, lakini ninapofikia kwenye hili siku hizo, la, liko na okteni 100, ndugu likiwa na jenereta za hii nyuma yake, itawisha kila neno la Mungu litimiza ahadi yake." Hiyo ni kweli. Hiyo ndio shida yetu leo. Karibu tunafikia kikomo. Tunataka kuamini jambo hili, kuamini jambo lile. Nasema jambo fulani juu ya hili. Vema, sijui. Vema, Biblia inasema hivyo. Hilo linatosha. Kama Mungu alisema hivyo, liko hapo kutekelezwa. Kama sisi, kama hilo ndilo Mungu alilosema alifanywe, yatupasa kulitekeleza hilo. Kaa hapo tu mpaka Mungu atakapohuisha, na ndipo moja kwa moja unaanza kukimbia basi tena. Unaona? Usipofanya hivyo, lagi zote zitajaa moshi. Na kwa hiyo, tunahitaji kitu fulani tofauti. Tunataka kitu fulani cha kutuwasha moto. Basi angalia, yeye haingii tu kwa Roho Mtakatifu, kwa elimu ya neno lake, yeye hulidhihirisha neno hilo. Sasa kumbuka, manabii hujiamini neno, kupokea neno la Mungu. Ndipo Mungu, Roho Mtakatifu aliingia ndani yao na kuiwasha moto ahadi hiyo na kuifanya itimie. Lo jamani, ni nani atakayehukumu jambo hilo? Yesu alisema, ni nani anayeweza kunihukumu kwamba nina dhambi? Dhambi ni kutokuamini chochote Mungu alichoahidi na chochote manabii walichosema. Mimi ndimi jibu lake. Yale waliosema mimi nitafanya, ninafanya. Yeye alikuja kama nabii, mwana wa Adamu. Hivyo ndivyo alivyokuwa hasa, na ambalo alithibitisha kuwa alikuwa. Kwa nini? Dinamikia zilikuwa hapo pale zipate kuwasha moto mitambo. Yeye alikuwa ni mitambo, mwana mwenyewe, naye Baba alikuwa dinamikia. Si mimi ninayetenda kazi hizi, ni Baba yangu anaishi ndani yangu. Yeye huchochea dinamikia na kufanya kitu hicho kiende. Anakitimiza. Ni wakati gani nilipata kusema jambo lolote kama vile Samueli alivyowaambia watu siku moja? Je, nilipata kuambia jambo lolote katika jina la Bwana ila lile lililotimia? Naona? Ni wakati gani nilipata kusema jambo hilo na ni lini halikutimia? Lo, wewe yale uliyotuambia yalitimia, bali tunataka mfalme hata hivyo. Hivyo ndivyo ilivyo siku hizi. Watu wanataka kushikilia mawazo yao yasiyo na maana. Wanataka kushikilia kanuni zao za imani. Wanataka kushikilia hizi. Wao wakinena habari za ufufuo katika siku zetu, tunawezaje kuwa na ufufuo wakati mambo yote yamechafuka jinsi yalivyo? Roli iliyotiwa maji na chochote kile, kila namna ya sabuni na mambo haya yote ya kisasa iliyochanganywa ndani yake. Nilikuwa nikishuka kuja barabarani siku moja, na ikasemwa namna fulani ya sabuni ya kisasa, ikasemwa haikubidi kuosha vyombo, jambo pekee likupasalo kufanya ni kuvitumbukiza mle ndani kisha unavitoa. Nikawazia, nitakuwa kijogoo nyumbani mwangu, nitaenda nikajinunulia kopo la kitu hiki. Ndipo nikamwambia mke wangu, nenda tu chumbani mpenzi, acha nioshe vyombo. Nikawazia, jamani, hao jamaa wanajua wanalozungumzia, hao wana sayansi. Nitamuonyesha mke jinsi mambo yalivyo. Nitanini, yeye atanini mpaka atakapofahamu jambo hili. Kile ninachofanya, kutumbukiza tu na kuketi chini ukingojea. Hivyo tu ndivyo inavyokubidi kufanya. Watoto walikuwa wamekula mayai kwa kiamsha kinywa, ndipo nikamimina sabuni hii mle na nikavitumbukiza, nikavitoa. Nikavitumbukiza na nikavitoa. Zote zilikuwa zimejaa mayai. Na Bwana, siamini jambo lolote ninalosikia kwenye televisheni tena. La Bwana, la. la katakata. Hiyo ndio sababu siamini mfumo wote wa kujitengenezea unaweza kusimama. Mungu ana njia moja anayoiandaa, si Methodist, Baptist, Presbyterian, bali ni Yesu Kristo kwa kuzaliwa upya. Iamini hiyo Biblia. Hiyo ndio njia ya Mungu aliyoiandaa, na njia pekee aliyonayo iko katika Yesu Kristo mwanawe. Na katika mwanawe yeye aliliweka jina lake. Lake, jina la Mungu ni Yesu, maana yeye alikuja katika jina la baba yake. Na kwa hiyo, hilo lingekuwa ni jina la Mungu, kwa maana yeye alikuwa ni Mungu. Sasa angalia, wakati nguvu hizi kuu za Mungu zinazotenda kazi zinapoingia katika mwana wa Mungu, humuisha, roho wa uzima humuingia, ndipo inafanya nini? Inawaweka katika ulimwengu wa roho, sasa hivi. Si kwamba watakuwa, tuko sasa. Sasa tayari tumefufuliwa, dinamikia na mitambo zimeanza kutenda kazi, vimetuhuisha, nasi tumehuishwa, tukapelekwa katika uwepo wa Mungu alipo roho wake. Na sasa, tumeketi pamoja katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu, katika Kristo Yesu. Tukiwa tumeketi humo, kiti kile kikuu ambacho tayari kimewashwa moto, tumefufuliwa toka kwa wafu, sisi ni sehemu ya hicho. Kama wewe ni sehemu ya bibi harusi, ndivyo ulivyo. Kwa maana bibi harusi ni sehemu ya bwana harusi. Mnajua? Kwa hiyo, tunaona kwamba ni jambo lile lile. Naye atafanya vile vile hasa lilivyotabiriwa kwake kufanya katika siku hii. Yeye hatakuwa mlodikia, hatakuwa vuguvugu kwa vyovyote vile, bali atakuwa moto kwa ajili ya Mungu. Atakuwa kienenda katika roho wa Mungu. Sasa tunaangalia hapa sasa, tupate kujua. Sasa hebu tununi. Sasa katika wakati huu huu, ninapofanya hivyo, ambapo hili inatugusa, na wakati tulikuwa wafu katika dhambi na kuasi, maasi hasa, yeye, tumehuishwa pamoja katika neno lake la wakati huu. Sasa hebu na tufikirie juu ya huko, nyuma kabisa katika nyakati za kale, juu ya mtu fulani aliyehuishwa na neno hili, kabla tu hatujafanya ibada ya kuombea wagonjwa. Hebu na tuchukue watu wachache tuone tabia zao. Hebu na tumchukue mtu hapa aliyetii neno lote la Mungu huko nyuma katika agano la kale, jina lake Henoko. Yeye alihuishwa sana na neno la Mungu, hata alikuwa na ushuhuda ya kwamba alimpendeza Mungu. Hakuna jambo hata moja ambalo Mungu alimwagiza Henoko kufanya ila lile alilofanya. Sijui ni akina Henoko wangapi wangekuwapo hapa alasiri ya leo, kwamba kama unajua liko katika neno la Mungu, ni wangapi wenu ninyi wanawake mliokata nywele zenu mungeweza kujiita wana Henoko? Naona, na mnajua ya kwamba Mungu analikataa jambo hilo. Ni wangapi wenu enyi wanaume mnaoruhusu wanawake wafanye jambo hilo mungeweza kujiita Henoko? Lo jamani, hilo ni jambo moja tu. Na yana maelfu je, nasi tunalizima tunasema mimi ni mfuasi wa hili na mimi ni mfuasi wa lile. Unaweza ukawa mfuasi wa hilo, lakini mpaka utakapoingia katika mahali palipoandaliwa na Mungu, wala huwezi kuingia mle isipokuwa ufanyike sehemu ya hilo neno. Na ukiwa ni sehemu yake, unakuwa hilo lote na unalitii lote. Angalia, tuna kitu hapa ambacho Biblia inakiita neno la Mungu, na ambacho ni neno la Mungu. Sasa tunaona ya kwamba Henoko aliingia katika njia iliyoandaliwa na Mungu akiwa ana neno lake, na akatembea kwa muda wa miaka 500 na akampendeza yeye. Nasi tunaona ya kwamba mitambo ilikuwa mikamilifu sana ndani yake, hivi kwamba wakati dinamikia zilipoanza kutenda kazi katika injini, zilimuondoa tu duniani. Yeye alifanya safari ya kwanza ya kuruka kwa ndege, kitu kama hicho, kwenda mbinguni, akiendesha mitambo na dinamikia za Mungu zote pamoja. Hakuonekana, kwa kuwa Mungu alimuondoa duniani bila ya kuona mauti. Hiyo ni kweli kabisa. Alikuwa akitembea katika njia iliyoandaliwa na Mungu. Ni jambo lile lile tunaloona kwa Elia. Mzee Elia alikuwa amewakaripia wengi sana wa hao maezebeli waliokuwa wamejipodoa nyuso na mitindo ya kukata nywele na kadhalika, vitu walivyokuwa wakitumia siku hizo. Mzee huyo alikuwa ameishi maisha yake akikemea tu dhambi miongoni mwa hao wanawake, kwa kuwa walikuwa na mwanamke fulani Yezebeli hapo hakuwaongoza. Ni kama tu Hollywood yenu hapa ilivyo nao. Pia imewachukua dada wote ikawavingirishia katika jambo hilo huko. Na huyo Yezebeli angali uhai. Unaweza tu kuangalia kila mahali na unaweza kuona ya kwamba angali hai. Na yungali katika mamlaka makuu pia. Sasa tunaona mzee huyo akiwa ni nabii, alikuwa amekilaani kitu hicho na kila kitu, akadumu kikamilifu katika mapenzi ya Mungu. Wakati wa ubiri wengine wote walipodhoofika, yeye alidumu pale pale pamoja nalo. Ndipo siku moja akawa amechoka sana, hata Mungu akashusha gari la farasi chini kutoka mbinguni na farasi wa moto na kumtwaa juu. Yeye alikuwa amejaa sana na nguvu hizo za kuuisha. Hebu wazia tu, akiwa na neno la Mungu moyoni mwake, alijaa sana nguvu hizo za kuuisha ambazo zilimuuisha. Ikiwa roho wa Mungu yeye ninaamini tunaona kwenye Warumi 11 ama 1 11 ikiwa linasema ikiwa roho Warumi 8:11 ndipo lilipo ikiwa roho aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu ataihuisha pia na miili yenu ipatikanayo na mauti. Ikiwa roho aliyemfufua Yesu katika wafu ikiwa yumo ndani yenu ataihuisha pia na miili yenu ipatikanayo na mauti. Alihuisha. Maana neno kuhuisha ni nini? Neno hilo la Kiunani linamaanisha kufufuliwa baada ya kufa.
Hallelujah.
Hilo hapo lango la kuabudia. Kuabudu katika roho na kweli. Mitambo na dinamikia pamoja. Unaona ninalomaanisha? Ikiwa roho aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, ataihuisha, ataifanya hai miili yenu ipatikanayo na mauti, kwa maana tayari ni uzima. Na wakati unapoingia ndani ya mwili wako, inautiisha mwili wako wote kwake. Kutii nini? Neno la Mungu, ikiwa yumo ndani yako. Sasa, kama ni kitu fulani kilicho ndani yako kikikwambia, vema, hizo zilikuwa ni siku zilizopita. Na Marko 16 si kweli. Na wazo hilo la Kipentekoste la ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hiyo si roho ya Mungu ndani yako. Sijali umefundisha vizuri jinsi gani. Wewe, hiyo si roho ya Mungu. Unasema, vema, mama yangu alikuwa ni mfuasi wa hili, na baba yangu kwa miaka mingi, na ndugu yangu. Lolote unalotaka kusema juu ya jamaa yako, na kadhalika. Wenda hilo lilikuwa ni sawa kwao, bali si sawa kwako. Unaona, inakupasa kwenye siku hii, uingie katika Kristo Yesu, kwa ajili ya wakati huu, na ahadi iliyokusudiwa kwa ajili ya wakati huu. Angalia, tunaona kwamba, nguvu hii kuu ya kuhuisha ilimshukia Henoko, ikamhuisha na akaenda nyumbani bila kufa. Ilimwangukia Elia, ikamhuisha hata akaenda nyumbani bila kufa. Tunaona ya kwamba mridi wake alikuwa ni Elisha, ambaye ni mfano hapo wa Kristo na kanisa. Elisha. Elia alifanya miujiza minne, naye Elisha akafanya miujiza minane. Yeye alikuwa na sehemu maradufu, kama ile iliyomwagwa juu ya kanisa. Baadaye walikuwa na maiti, wakaitupa juu ya mifupa yake, naye akafufuka. Hizo nguvu za kuhuisha zilikuwa kaburini pamoja naye. Uwezi, ziko hapo milele. Unapopata nguvu hizo za kuhuisha za Mungu, ukihuisha pamoja naye sasa. Sasa, kumbukeni katika Kristo, sisi ni mwili wa mwili wake, mfupa mfupa yake. Wakati Mungu alipomjeruhi Kristo pale Kalvari, yeye alijeruhiwa kwa ajili yako na yangu. Sisi ni mwili wa mwili wake na mfupa wa mfupa wake, mwili wa mwili wake, jina la jina lake, bibi harusi wake. Unaona? Sisi tumo ndani yake. Sisi ni mwili wake na mifupa yake. Na Mungu ametufufua tayari kwa siri. Zile nguvu za kuhuisha zilizotufufua kutoka katika maisha ya dhambi na kubadilisha utu wetu kwa uwezekano zimetufufua katika Kristo Yesu, ambapo ufufuo utatufikisha katika utu uzima. Sasa kumbukeni, sisi tulikufa katika jina letu wenyewe, tukazikwa na kufufuliwa katika lake. Unaona, sisi si mali yetu wenyewe tena. Ambapo jina lile kuu la Yesu Kristo, ambalo Biblia ilisema hapa katika Efeso 1:21, ya kwamba jamii zote mbili mbinguni na duniani zinaitwa kwa jina hilo. Hapo ndipo Mungu alipoweka jina lake. Hilo ndilo jina la familia iliyoko huko mbinguni. Hilo ndilo jina la familia hapa duniani. Nasi tuko ndani ya Yesu Kristo kwa ubatizo wa kiroho, si kwa maji, kwa roho. Tumebatizwa katika mwili mmoja ambao ni Kristo, mahali pa kuabudia. Basi tukiwa mle, tunakuwa kwenye shamba hili, ni kama hatimiliki dhania. Unasema, nilinunua shamba fulani, si yako bado mpaka utakapopata dhania. Lakini kama unadhania, inaonyesha kwamba kila kitu kilichowahi kupinga shamba hilo kimefutiliwa mbali. Na ndipo wakati umekwisha kuwa Mkristo na kumkubali Kristo kama mwokozi wako, basi wakati Mungu anapoishusha dhania, inaonyesha kwamba haiduri baba yako alifanya nini, mama yako alifanya nini, kila mtu yote alichofanya. Mama yako, baba yako huenda walikuwa ni walevi, malaya, chochote kile. Kila dhambi imefutiliwa mbali, una hati miliki dhania. Hakuna kitu kinachoweza kukuondoa kwake. Tena angalia, kila kitu kilichoko kwenye hilo shamba ni chako. Amina. Na wakati unapokuwa katika Kristo Yesu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, kila karama ya Mungu ni mali ya kanisa. Amina. Ni hati miliki dhahania. Wewe ni yako. Ni mali yako. Inaihuisha miili yenu inayopatikana na mauti. Ndio jamani. Laiti tungaliwazia jambo hilo. Hebu tuangalie wale waaminifu hapo Pentekoste. Wote walikuwa katika chumba cha juu kule. Na wote walikuwa wana hofu. Walikuwa na nini? Hati miliki ndio, bali walikuwa wana hofu. Mara kukaja toka mbinguni uvumi, ile dhahania waliotumiwa kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Na walihuishwa sana na hiyo, mpaka uoga wao wote uka, mmoja wao hata alikuwa ana hofu, wao hata walikana kwamba yeye hakuwa mfarisayo bado, ama hakuwa msadukayo bado. Lakini wakati Roho Mtakatifu huyo aliposhuka na kumbatiza katika Yesu Kristo, yeye alifanyika mwili wa mwili wake, mfupa wa mfupa wake, neno la neno lake. Alikuwa kiumbe kipya, alikuwa ni mtu mpya, ilihuisha mwili wake. Angalia kile ilichofanya, kile inachofanya wakati napoingia ndani. Haikufanya utoke nje na kusema, mimi ni Methodist, mimi ni Mbatisti. No, ninajua sipasi kuvuta sigara, sipasi kuwa hili, sipasi kuvaa nguo za aina hii, sipasi kufanya jambo hili, sipasi kufanya jambo lile. Inakuisha sana mpaka inakulazimu kufanya jambo hilo. Inahuisha miili yenu ipatikanayo na mauti. Angalia, ilihuisha miili yao ipatikanayo na mauti, mpaka wakaruka karibu sana mbinguni, mpaka ikahuisha miili wao kunena katika lugha ambayo hawajawahi kusikia hapo awali. Ilihuisha miili yao wakanena katika lugha mpya ya mbinguni. Walihuishwa wakaingia katika uwepo wa Mungu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nguvu za kuhuisha za Mungu ziliwabatiza wakaingia humo. Ndipo wakawa katika mahali pa kuabudia basi. Walikuwa mahali ambapo wangeweza kuabudu. Lile baraza la wazee wala chochote kile visingeweza kuwasumbua, kwa maana walikuwa wamehuishwa. Walikuwa ni watu wapya. Hiyo ni baada ya wao kubatizwa. Hebu muangalie maskini Stefano. Yeye aliingia kwenye njia iliyoandaliwa na Mungu, akahuishwa na nguvu za Mungu, akaingia kwenye lango, njia iliyoandaliwa na Mungu. Na hata wakati walipoenda kumuua, kumpiga mawe hata afe, yeye alisema, naona mbingu zimefunguka, Yesu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Hizo ni nguvu za kuhuisha. Yeye alihuishwa akaingia kifuani mwake. Kulikuwa na Filipo, mwingine aliyekuwa amejaa nguvu za kuhuisha. Tunamuona kule sehemu za Samaria akifanya mkutano mkubwa wa ufufuo. Nguvu hizi kuu za kuhuisha, baada ya yeye kuwa ndani ya Kristo, zilishuka zikaja mahali ambapo alikuwa akisikilizwa na maelfu ya watu. Ndipo akasema, sasa ondoka hapa Filipo, ninataka utoke uende kwenye nyika hii Gaza hapa, nina mtu fulani kule ninataka ukutane naye. Wala hakuna swali, hakuna swali hata kidogo. Yeye alikuwa amejaa hizo nguvu za kuhuisha, alikuwa katika Kristo. Alikuwa mahali palipoandaliwa ambapo Mungu aliweza kusema naye. Mungu alisema naye, hakukuwako na swali. Unasema, vema, yeye alisema nami na kuniambia nitaponywa. Lakini sasa sijui, ninajisikia vibaya sana leo. Lo jamani. Yeye aliniambia nilikuwa nina Roho Mtakatifu, na wakati mwingine hakika ninashuku jambo hilo. Filipo alijua sauti ya Mungu barabara, maana yeye alikuwa amekuja kwa njia iliyoandaliwa na Mungu. Hakumuuliza Mungu swali juu ya, vema, Mungu, nina wengi sana hapa, sina budi kusimama. Inanibidi nimuone mzee wa jimbo kabla sijafanya jambo hilo. Inabidi niende nikazungumze na askofu. Hapakuwa na kitu kama hicho. Yeye alimjali Mungu moja kwa moja nyikani akaenda. Akamuona mtu mmoja, Toashi, Mkushi, mtu mweusi akishuka akija, akisoma maandiko katika Isaya. Ndipo akasema, "Je, unaelewa na haya unayosoma?" Akasema, "Nitawezaje mtu asiponifundisha?" Filipo akaingia kwenye lile gari na akaanza kuzungumza naye habari za Bwana. Akasema, "Maji haya, ni nini kinachonizuia nisibatizwe?" Akasema, "Kama ukiamini kwa moyo wako wote, nafsi yako yote na akili zako zote na nguvu." Akashuka kwenye lile gari akambatiza. Naye Filipo alikuwa amejaa sana hizo nguvu za kuhuisha, hata yeye alimtoa asimuone tena. Wazia, katika mwili wake unaopatikana na mauti, mwili wake wa nyama ulitwaliwa, asionekane machoni pa huyo Toashi. Ninaamini hilo kuwa ni kweli. Mungu angeweza kumpeleka mahali pengine ambako alikuwa na haja naye. Alitwaliwa juu. Unajua mauti hata hayawezi kukiondoa kitu hicho kutoka kwako unapokuwa katika Kristo, katika mahali alipo Mungu. Angalia hapa, Musa alikuwa naye. Alikuwa ni nabii ambaye alijiliwa na neno la Mungu. Hakuna wengi ni Kora wangapi walioinuka na kusema, tunahitaji madhehebu makubwa. Sasa wewe unajaribu kuchukua mahali pa kuwa mtu pekee aliye mtakatifu. Mungu akasema, jitenge nitammeza tu, na akina Dathani na kadhalika. Hakuwajali. Alisonga mbele moja kwa moja. Na wakati Musa alipokufa na akazikwa na wale malaika, zile nguvu za kuhuisha zilikaa pamoja naye. Kwa kuwa miaka 800 baadaye, huyu hapa huko kwenye nchi ya ahadi akizungumza na Yesu, hizo nguvu za kuhuisha zilikuwa zingali juu yake. Hapo ndipo mahali pa Mungu pa kuabudia. Ati nini? Ulijuaje? Yeye alikuwa ni nabii. Neno lilimjia nabii. Naye alikuwa neno la Mungu lililodhihirishwa kwa wakati wake. Amina. Unaona, huwezi kufa, umekwisha kuhuishwa. Lo, laiti kanisa lingeweza tu kuona jambo hilo. Ya kwamba si kile unachoenda kuwa, uko hivyo tayari. Ni ibilisi anayejaribu kukunyang'anya kitu hicho. Vema, unasema, sasa nitakwambia, mimi ni mfuasi wa hili. Sijali wewe ni mfuasi wa kitu gani. Inakupasa kuzaliwa mara ya pili. kuzaliwa upya, ubatizo na Roho Mtakatifu ndani ya Yesu Kristo, uhuishwe kwa kila neno. Roho yako ndani yako itaitikia amina kwa kila neno la Biblia. Nje ya jambo hilo, kama hiyo, kama ikitikisa kichwa chake juu ya jambo moja, tupilia mbali roho hiyo. Si roho ya Mungu ambayo ingeshindana na neno la Mungu. Itadumu na neno la Mungu. Si kwamba tu inaliamini, bali inalifanya kuwa hai. Inadhihirisha neno la Mungu. Na Bwana, waangalia pia hawa watakatifu wa Agano la Kale. Kwa uwezekano, chini ya ile dhabihu ya kale, wao walikuwa wakingojea hii mpya ije. Walikuwa na dhamiri njema kwa Mungu. Katika Mathayo 27, tunaambiwa jambo hilo. Wakati Yesu alipofufuka na akatoka kaburini, ambalo ndio kwanza tusherekee hilo majuma machache iliyopita, Pasaka. Biblia ilisema ya kwamba wengi wa hao watakatifu waliokuwa wamelala katika mavumbi ya nchi walifufuka kwenye kufufuka kwake, wakaingia mjini na kuwatokea wengi. Walikuwa ni kitu gani? Walikuwa ni madhihirisho ya neno la Mungu lililoahidiwa. Mahali pekee ambapo Mungu anakutana chini ya ile dhabihu. Sasa katika Wathesalonike wa kwanza 4:16, Biblia ilisema pia ya kwamba watakatifu wa Agano Jipya wangejitokeza pamoja naye atakapokuja tena. Hawa waliohuishwa ndani yake sasa. Unaingiaje ndani yake? Kwa ubatizo wa kiroho. Nguvu za Mungu. Mahali ambapo yeye anakutana katika Yesu. Sasa Yesu ndiye njia iliyoandaliwa na Mungu. Sasa angalia, Yesu alikuwa na hakika mno kila alichokuwa. Yeye alijua alikuwa ni mwana wa Mungu. Alijua alizaliwa na bikira. Alijua ya kwamba kila andiko lilidhihirika moja kwa moja kupitia kwake. Alijua jambo hilo kikamilifu kabisa. Hata akawaambia hawa wajenzi wa hekalu siku ile. Alisema, "Liharibuni nami nitalifufua katika siku tatu." Wazia jambo hilo. Liharibuni nami nitalifufua katika siku tatu. Kwa nini? Lilikuwa ni neno lililoandikwa juu yake. Daudi alisema, sitamwacha mtakatifu wangu kuzimu, sitaiacha nafsi yake katika kuzimu, wala sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu. Sasa, Yesu alijua ya kwamba huyo alikuwa ni yeye, hakuwa na swali moyoni mwake. Naye alijua ya kwamba masaa 72 mwili huoza. Wakati fulani katika masaa hayo 72, yeye atakuwa hai tena. Kwa hiyo akasema, liharibuni hekalu hili, nitalifufua tena katika siku tatu. Kwa nini? Neno hilo liliandikwa juu yake. Liliandikwa juu yake kwa maana yeye alikuwa ni dhihirisho la neno la Mungu lililoandikwa kwa ajili ya siku ile. Vema, inabidi kuwe. Haleluya. Inabidi kuwe ndugu. Pale mahali fulani, neno la Mungu lililodhihirishwa na siku ya leo, na hilo ndilo jambo lile lile. Kwa maana yeye alinena habari za siku hizi, naye akasema ni jambo gani lingetukia katika siku hizi. Amekwisha tuambia, tunajua kitakachotukia. Nasi tukiona kikidhihirishwa ndani yako, basi wewe umo katika kanisa la Mungu. Njia hilo ungeweza kujiita Methodisti, Mbatisti ama kitu chochote kile, haitafaa kitu. Kulikuwako na mahali pamoja tu pa kukutania, hapo ni katika Kristo Yesu. Lo, leo, lo, laiti siku hizi kila mtu angaliona jambo hilo, aone jinsi ya kuingia akibatizwa. Bibi harusi ni sehemu ya mumeo. Kanisa ni sehemu ya neno. Lile dhihirisho. Sasa, wewe umo katika kanisa lipi? Je, umo katika madhehebu? Kama ndivyo ulivyo, nitakwambia waziwazi sana sasa. Wewe umo katika Laodikia. Lakini kama wewe uko ndani ya Kristo, wewe ni kiumbe kipya. Nawe uko ndani ya kanisa la Mungu aliye hai. Ukiwa na dhihirisho la mambo yale yale aliyofanya katika siku zake, litakuwa likirudi hapa katika siku hizi. Ukifanya jambo lile lile alilosema ya kwamba ningefanya, ndipo hilo ndilo kanisa halisi. Unaingia ndani yake kwa ubatizo wa kiroho. Si kwa kujiunga, si kwa mambo mengine, bali kwa kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, kuingizwa katika mwili wake. Sawa. Ni njia pekee iliyoandaliwa na Mungu ambayo ametuachia kufanya, ni kubatizwa katika mwili wake kwa Roho wake. Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 14:12, yeye aaminie akiwa ndani yangu. Si ajabu watu husema ya kwamba siku za miujiza zimepita. Si ajabu wanasema mambo haya. Yeye aniaminie mimi, si mwenye mwelekeo wa kuniamini mimi, bali aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Kwa nini? Ni uzima wake, ni dinamikia zake katika mitambo yake, zilizo ndani yako, zinazoliwasha moto hilo. Zinalifanya liende na kufanya kazi ilizoahidiwa kufanya. Ama uhai wangu ndani yake umenihuisha kwa roho wake kulifanya neno lake ambalo ni mitambo kutenda kazi kwa dinamikia zake. Waebrania 13:8, Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Sasa pia katika Marko mlango wa 17, kifungu cha 30 cha Marko mtakatifu. Sikilizeni kwa makini. Yesu aliahidi mambo haya katika siku za mwisho, ya kwamba yeye ni yeye yule jana na hata milele. Aliahidi katika Malaki 4 ya kwamba angeigeuza mioyo ya watu katika siku za mwisho iirudie imani ya baba zao. Aliahidi jambo hilo. Aliahidi mahali pengi sana katika Biblia mambo ambayo angefanya. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hawataniona tena, bali ninyi mtaniona. Nitakuwa pamoja nanyi ndani yenu daima hata ukamilifu wa dahari. Pia angalia katika Luka mtakatifu tena 17:30, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Mnajua jambo lililotukia huko Sodoma? Angalia huko California. Si California peke yake, Marekani. Si katika Marekani peke yake, bali ulimwenguni. Angalia kichaa hiki cha matineja. Mbona tulikuwa na niliwaambia hivi majuzi, walikuwa wakifanya utafiti kule kwa shule ya Arizona ambako mimi ninaishi, na 80% ya watoto shuleni wamevia akili. Je, watoto wao watakuwa kitu gani? Hatuwezi kuwa na kizazi kingine. Tuko mwisho. Yesu alisema mambo haya yangekuja. Angalia televisheni zote na kadhalika vikiandaa vitu hivi vya uongo. Wakati unakuja, ninabashiri, ambapo watu watakuwa vichaa barabara kabisa. Ulimwengu utakuwa kichaa. Biblia inazungumza juu ya vitu vya kutisha sana, kama vile wanavyoonyesha katika sinema siku hizi za baadhi ya mayai ya viumbe vilivyokuwapo kabla ya kuandikwa kwa historia, vilivyoishi duniani miaka elfu nyingi sana na mamilioni ya miaka, vinazaa na kujitokeza kwenye nini. Hicho ni kitu kidogo tu ukilinganisha na yale atakayotukia. Wakati kuzimu kutakapofunguliwa na ibilisi atoke pamoja na vitu vyake vyote vya ajabu, uhusu wanawake ama nzige wenye nywele kama za wanawake na meno kama ya simba, mbona ulimwengu utakuwa kichaa barabara kabisa. Imefikia tu hatua moja hivi kutoka kwenye uenda wazimu sasa. No, laiti ningaliuhisi utukufu wa Mungu kule kuja kwa Bwana Yesu, Roho Mtakatifu, kulijua hilo, ule uwepo ulio hai wa Mungu aliye hai. Yesu alisema katika Marko mtakatifu pale, alisema katika siku hiyo mwana wa Adamu atafunuliwa. Sasa kumbukeni, si mwana wa Mungu. Yeye alikuja katika majina matatu ya wana: mwana wa Adamu, mwana wa Mungu, mwana wa Daudi. Wakati yeye alipokuwa hapa duniani, alikuja kama mwana wa Adamu. Yeye alikuwa ni nabii. Mwana wa Adamu ni nabii. Yehova mwenyewe aliwaita manabii, Yeremia na hao wengine, mwanadamu. Unaona kitu gani? Yesu alikuja kwa kuwa ilibidi aje kulingana na maandiko kama mwana wa Adamu. Musa alisema, Bwana Mungu wako atawaondokeshea nabii kwa mithili yangu. Naye ilibidi awe ni nabii, mwana wa Adamu. Lakini baada ya mauti yake, kuzikwa na kufufuka, yeye sasa amekuwa ni mwana wa Mungu wa kimbinguni, Roho Mtakatifu. Lakini aliahidi kabla tu ya kuja kwa wakati wa mwisho, ulimwengu utakuwa kama ulivyokuwa katika Sodoma. Wakati mtu fulani aliposhuka katika umbo la mwanadamu, watu watatu, malaika wawili pamoja na Mungu mwenyewe. Huyo alikuwa ni Mungu. Biblia ilisema alikuwa ni Mungu. Sasa yeye alishuka na kujidhihirisha mwenyewe pale kwa kugeuza mgongo wake kuelekea hema ambako Sara alikuwa. Naye akamwambia Ibrahimu yale Sara aliyokuwa akiwazia hemani. Hiyo ni kweli. Sasa Yesu mwenyewe alisema katika siku atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Kwa maneno mengine, mwana wa Adamu ile huduma ya Yesu Kristo mwenyewe. Kanisa litapitia katika kuhesabiwa haki kupitia kwa Luther, litapitia katika utakaso kupitia kwa Wesley, litapitia kwenye ubatizo wa Roho Mtakatifu na wa Pentekoste, na kuingia moja kwa moja katika ukamilifu wa mwana wa Adamu, wakati ambapo mume na mke watakapokuwa ni wamoja. Mungu atadhihirishwa sana katika bibi harusi wake, kanisa lake, mpaka wote wawili watakuwa wamefanana, wao ni mmoja. Sasa mnaona mahali tulipo. Msishikilie hayo mapokeo na kanuni za imani. Hayo yalikuwa ni sawa katika zama zao, bali ua limestawi likachanua sasa. Ni wakati wa mbegu. Hiyo ni kweli. Yesu aliahidi mambo haya. Sasa wakati tunapomuona Mungu akifanya ahadi yake kuwa hai mbele zetu na kuona ya kwamba imo ndani yetu na Roho wake anaishi ndani yetu, hiyo ndiyo njia pekee ya kuabudu, mahali pekee pa kuabudia, njia pekee ya kweli unayeweza kuabudia, kwa maana hakuna hukumu ya adhabu kwa hao walio katika Kristo Yesu. Mungu alitoa ahadi. Yesu alisema mambo haya nifanyayo nanyi pia mtayafanya, na yale yeye angefanya katika siku ya mwisho. Jinsi nilivyopitia katika wakati huu, si nuru wala mchana, ingekuwa nini kama wakati wa giza? Lakini alisema wakati wa jioni itakuwa nuru. Jua linachomoza mashariki na kutoa magharibi. jua lile lile linalochomoza mashariki utoa magharibi. Ustaarabu umesafiri pamoja nalo. Umesafiri juu ya mafungu matatu ya maji, aina tatu za ubatizo. Lo, ndio, kutoka Asia ukavuka ukaingia Ulaya, kutoka Ulaya ukaingia Uingereza, na kutoka Uingereza ukaingia Marekani. Na sasa tumerudi moja kwa moja tena, na hapa tumeketi alasiri ya leo kwenye pwani ya magharibi, ambako tuta la dhambi za nguvu zote za giza hurundikana humo. Hawa wachezaji wa sinema na televisheni na wanaume wakiwagusu wanawake humo na kutia sumu akili za wasichana wadogo. Je, ulijua mwanamume yote anayembusu mwanamke anawajibika kimaadili kumwoa? Kwa uwezekano ni tendo la kujuana kimwili. Hakika ndivyo ilivyo. Ndio Bwana. Ni kitu gani? Ni hizo tezi za kiume katika mdomo wa mwanamume na tezi za kike. Wakati tezi za kiume na za kike zinapokutana, ni kujuana kimwili. Angalia huko Hollywood. Angalia hawa wasichana wadogo wanaolala hapa nje kwenye bustani, na vijana wakigaagaa juu ya wasichana hawa na mambo kama hayo, na hata wanaimba kwenye kwaya, na hawa akina Elvis Presley na kadhalika tulio nao siku hizi. Ni fedheha kwa jina la Marekani, kwa yale babu zetu waliopigania na kumwaga damu na kufia. Bali wakati umewadia ambapo kila taifa halina budi kuanguka, kwa kuwa kuna ufalme wa Mungu ulioanzishwa katika moyo wa mwanadamu kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu na uwepo wa Yesu Kristo. Na Kristo atakuja kwa bibi harusi wake na ataanzisha ufalme hapa duniani ambao hautaondoshwa kamwe. Unaingiaje katika ufalme huu? Unazaliwa ndani yake. Unajuaje jambo hilo? Unaendelea tu. Ungewezaje kuwa raia wa ufalme fulani na kubishana na mfalme wake? Unaona? Unge nini? Naye huyo mfalme ni neno. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili na akakaa kwetu. Yeye yule jana, leo na hata milele. Wao walijuaje yeye alikuwa ni mwana wa Adamu? Yeye angeangalia huko kwa wasikilizaji na kujua yale waliokuwa wakiwazia. Tunajua jambo hilo ni kweli. Ni yeye yule leo. Je, mnaamini jambo hilo? Je, Billy alisambaza kadi zote za maombi? Hilo ndilo nilisahau kumuuliza. Je, alisambaza kadi za maombi? Je, alisambaza kadi za maombi? Sawa. Nitawaambia. Kama mna imani ya kutosha, mimi nina imani ya kuamini kwamba Mungu, yeye aliyetoa ahadi, anaweza kujithibitisha kwamba yeye ni Mungu papa hapa. Bila ya mtu yeyote kuja kwenye jukwaa hili, ninajisikia kuchukua hatua ya kwanza kwa sababu ya ahadi ya neno la Mungu aliye hai. Angalieni hapa. Hebu niwaonyeshe jambo fulani. Hii nguvu ya kuisha tutaifanyia zoezi. Hebu niwaonyeshe. Ni wangapi wanaamini ya kwamba mna nguvu hizo za kuisha? Vema. Hivi mikono yenu ina nini ikiwekwa juu ya wagonjwa? Wakati hao wanafunzi walipopokea nguvu za kuisha juu yao kwenye siku ya Pentekoste, wao walifanya kitu gani? Walitoka wakaenda wakaweka mikono yao juu ya wagonjwa, na wakapona. Yesu alisema katika Marko 16, itaendelea mpaka utimilifu wa dahari. Muda gani? Mpaka kwenye wakati wa mitume. Enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Hizo ni nguvu za kuisha kama zilizokuwa juu ya mifupa ya Elia, mifupa ya Elisha. Na nguvu zile zile za kuisha ziko juu ya watakatifu ambazo zimewafufua. Kama nguvu hizo hizo za kuisha zimo ndani yetu, wekeni mikono yenu juu ya wagonjwa, watapona. Nimeona hapa karibu niache kupambanua tena. Ninaweka tu mikono yangu juu ya wagonjwa. Nimekuwa nikiona wakati, jamani, mambo ambayo kamwe sijanini. Sikufikia theluthi moja ya watu hata hivi. Kwa njia hii ninawafikia wengi zaidi kuliko nilivyowahi kufikia. Nami ninapata matokeo mazuri zaidi kwa kujiweka tu katika mikono ya Mungu na kusema, Bwana Mungu, wewe uliahidi jambo hilo. Ni ahadi yako, si yangu mimi. Ni yako. Nawe uliahidi utaitimiza. Nami nimekuona ukifanya jambo hilo. Nami nitaamini kwamba utafanya hivyo. Kwa kuwa nimebatizwa katika mwili wako na roho yako hapa kutambulisha kwamba hilo ni kweli. Amina. Hapo ndipo mahali pa kuabudia. Ndipo unafikia mahali mambo yote yanawezekana. Ndipo unafikia mahali ambapo nini yako, ambapo nia na kusudi lako, kwa maana mafanikio yako yako hasa katika mapenzi ya Mungu. Na wakati unapoweka mikono yako pale na kuamini, itatukia. Je, mnaamini jambo hilo? Ninaamini kabla hata kadi moja haijaitwa ama jambo lingine lolote, ya kwamba Mungu Mwenyezi anaweza kuniambia ulichonacho huko na kila unachopaswa kuwa umefanya na yale usiyopaswa kufanya. Huko ni kuanza kufanya jambo. Naam, ninajua hiyo ni kweli. Bali hilo ni jambo lile haswa ambalo Mungu angetaka tufanye. Je, mnaamini jambo hilo? Je, ni wangapi mngeamini jambo hilo kama Mungu angelifanya? Hakuna mtu anayeketi mbele zangu ninayemjua ambaye ninaweza kumwazia ama kuona mtu yote ambaye kwa kweli ninamjua kweli. Ni wangapi wanaojua hapa sisi hatufahamiani? Inueni mikono yenu. Wanaojua kwamba siwajui kabisa. inueni mikono yenu. Popote katika wasikilizaji, anayejua sikujui kabisa. Nadhani ni kila mahali, hasa upande huu. Sasa huenda hao watu wengine wananini tu, siwajui. Hawakuinua mikono yao tu, lakini siwajui hata hivyo. Ninaamini na muona Richard Blair, ameketi papa hapa. Ninaamini hiyo ni kweli. Ninaweza, kuna giza huko chini, kuna nuru upande huu. Sioni. Lakini angalia hapa. Ninajaribu kuambia ya kwamba wakati hizo nguvu za kuisha zinapokuja ndani yako ni Yesu Kristo. Yesu alipoweka mikono yake juu ya wagonjwa walipona. Wakati Yesu alipokuwa na nguvu za kuisha kumuisha kwa mwanadamu, yeye angeweza kuangalia huko nje na kujua mawazo yaliyokuwa juu ya watu, kuambia waliokuwa wakiwazia yale waliofanya. Anawapa kisogo, anawaambia jambo lile lile. Kwa nini mnahoji mioni mwenu? Yule mwanamke aligusa vazi lake. Yeye akasema, ni nani aliyenigusa? Akaangalia kote, akampata na kusema, ninaona nguvu zimenitoka. Imani yako imekuponya. Huyo ni Yesu Kristo. Hiyo inadhibitisha hapo ndipo kanisa lilipo na vile nguvu halisi za kuisha za Mungu zinavyomfanyia mwanadamu. Je, mnaamini jambo hilo? Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa muda mfupi tu. Mungu mpendwa, tulikuwa na vita na shetani alasiri ya leo kwenye mikrofoni hizi, tukijua hao watu labda hawakusikia nusu yake. Huko kurudishwa kwa mwangu kwenye katika jengo jinsi hiyo. Bali ninaomba Mungu ya kwamba Roho Mtakatifu atachukua kile kilichokusudiwa kuwa. Bwana, kuwaacha watu waone ya kwamba sisi si kundi fulani lililokufa, linalojikokota na linalotumainia mambo fulani fulani. Mungu, sisi tuko hai sasa. Tumehuishwa na nguvu za kufuka kwake Kristo. Yesu Kristo anaishi ndani yetu. Tunaamini jambo hilo Bwana. Hatudai utukufu wetu wenyewe kama vile kwenye mlima wa kugeuzwa ambapo kila mmoja wetu amewakilishwa pale. Kulikuwako na Musa, yule aliyekufa na kufuka tena. Kulikuwako na Elia, wale watakatifu wa kuhuishwa ambao watatwaliwa juu katika siku ya mwisho. Lo, waliona basi. Walipoangalia nyuma, walimuona Yesu pekee. Tunajua Bwana, hatutaki watu watuone sisi. Hatuko hapo kwa kusudi hilo. Sivyo kabisa. Lakini Bwana, inafurahisha mioyo yetu tunapomuona Yesu ametukuzwa miongoni mwetu. Tunapomuona ametukuzwa. Tunapoliona neno lake, ambapo yeye ni neno. Wakati tunapoona kwamba tunaweza kulisoma hapa katika Biblia, ambapo yeye aliahidi angefanya jambo hilo, halafu tunamuona akilitekeleza moja kwa moja ndani yetu. Ee Mungu, jinsi inavyotufanya tujisikie wanyenyekevu, kwamba tunajua ya kwamba uwepo wake ulio hai. Hatujajiunga na kitu chochote wala kupigania kitu chochote. Tunaamini tu Bwana hadi uzima wa milele. Nawe ulitutia muhuri mle ndani kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, kisha ukaihuisha miili yetu na kuzihuisha roho zetu, na kutuisha sisi basi tupate kuona maono na kutabiri na kunena kwa lugha, kuona ishara kuu na maajabu yakitendeka. Mbona ni Mungu aliye hai. Sisi tumo katika huo mwili. Wakati kwa ulimwengu ni upumbavu kwa hao waangamiao, bali kwetu sisi tunaamini ni nguvu za Mungu hadi uzima wa milele. Tunakushukuru kwa ajili ya jambo hilo Baba. Sasa naijulikane siku ya leo Bwana ya kwamba wewe ni Mungu, ya kwamba hujabadili nia yako juu ya neno moja ulilopata kusema. Na ni wewe yeye yule jana leo na hata milele. Na njia ile moja, moja na ya pekee ambayo Mungu ameiandaa. Mtu pekee ambaye Mungu aliwahi kuweka jina lake ndani yake, alikuwa ni mwanawe mwenyewe ambaye alibeba jina lake. Yesu, Mungu, Yehova, Mwokozi, Emmanuel, mlango wa zizi la kondoo. Yeye aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja, shina na mzao wa Daudi pia, nyota asubuhi, ni nyoro ya bondeni. Ee Mungu, jinsi lilivyo la ajabu. Si ajabu Isaya alisema, mshauri, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Lo, hatuna baba mwingine ila wewe. Bwana, wewe ndiwe baba yetu, wewe ndiwe mama yetu, wewe ni yote tulio sisi, yote ambayo tungeweza kuwa. Hatutaona kitu kingine chochote ila Yesu aliyetukuzwa. Baba, huenda sikuhubiri huu vizuri alasiri ya leo, bali chukua nia ya moyo wangu na unisikie. Mungu mpenzi, najalia isemwe leo ya kwamba Yesu Kristo alitukuzwa papa hapa katika hekalu hili. Ujalie Baba, kwa kuwa tunaomba katika jina lake, na ninapongojea kwa unyenyekevu pamoja na wasikilizaji hawa ukuona ukitenda kazi kwa roho yako. Amina. Sasa ninawatakeni mnifanyie jambo hili moja. Ninataka kuwaulizeni swali moja zito. Ninawatakeni mnijibu kana kwamba ulikuwa ndio mara ya mwisho ambayo mngeweza kumjibu mtu yeyote maishani mwenu. Je, mnaamini jambo hilo ni kweli? Je, mnaamini hakuna kanisa wala madhehebu yangeweza kutambuliwa katika uwepo wa Mungu? Mnaamini jambo hilo? Hakuna hata moja. Ni wale tu waliozaliwa katika Yesu Kristo wanaochukua jina lake. Hiyo ni kweli. unachukua jina lake wakati unapozaliwa mara ya pili humo ndani, si kwa ubatizo wa maji. Ingawa unaweza kubatizwa katika jina lake, lakini huo haulichukui jina lake. Unalichukua jina lake kwa kuzaliwa, si kwa maji. Unaona, unabatizwa katika jina la Yesu Kristo na Bwana, unaingizwa katika ushirika, bali unabatizwa kwa Roho Mtakatifu, ukaingizwa ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo unaweza ukabatizwa mara 100 vyovyote ambavyo ungetaka, vinginevyo haingeleta tofauti yoyote. Lakini mara unapokuwa umebatizwa na Roho Mtakatifu, ukaingizwa katika mwili wa Kristo, unakuwa mwana ama binti wa Mungu, na kila neno ni kweli. Na basi yeye alifanya jambo hilo kwa kusudi hilo. Kama nilivyosema hivi majuzi, wakati Mungu alipotenda kazi na kuangaza jua kote duniani, yeye alijua hiyo mitende na kila kitu ilikuwa viko pale chini ya hiyo ardhi. Yeye ilikuwa ni sehemu ya dunia wakati huo, na wewe vivyo hivyo. Na wakati yeye alipomfufua mwana wa Mungu kwenye asubuhi ya Pasaka, kisha akamtuma Roho Mtakatifu, ilikuwa ni kwa ajili ya kuhuisha pia ile mbegu ya uzima wa milele ambayo alitangulia kuijua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kwamba ingekuwapo hapa. Yeye alijua mikrofoni hii ingefanya hivi jioni ya leo. Alijua ya kwamba wewe ungekuwa na msimamo ulionao. Yeye hana kikomo. Huwezi kuliwazia kwa akili zako, inakubidi tu kulikubali. Lakini hebu niseme jambo hili moja. Mungu yuyo huyo amesimama hapa alasiri ya leo ndani ya watu wake, kwamba wewe ni Methodisti, Mbatisti, Mpentekoste, chochote ambacho ungekuwa, usitegemee madhehebu fulani, maana hao hawawezi kuwa madhehebu. Yana chungu mbovu ya mafundisho mbalimbali. Yana hao, inakupasa kuwa mtu binafsi kwa Mungu. Inakupasa kuwa mtu binafsi. Mungu hushughulika na wewe, si katika kanisa lako. Inakupasa kuishi maisha yaliyo mema kanisani mwako ama kwenye kusanyiko lako ambako unaabudia. Unapaswa kuishi maisha ya namna hiyo unayopaswa kuwa. Lakini unaona, wao wanaunda kanuni za imani na kadhalika, ili kwamba hata huwezi kuingia kwenye milango yao kama huamini hayo. Kwa hiyo Mungu anawezaje kuingia humu wakati neno lake linadhihirishwa daima? Luther alijuaje juu ya ubatizo huu na kurudishwa kwa Roho, wakati akiwa aliishi huko nyuma kwenye siku zile mmea haukuwa umekuwa namna hiyo? Wala Wesley hakujua hilo, na wala Pentecoste hawajui kile kinachoendelea siku hizi. Jambo lile lile, unakuwa moja kwa moja bila ya wewe kujua. Hiyo ni kweli, limefanya hivyo katika kila wakati na daima litakuwa. Nami ninaweza kudhibitisha kwa Biblia, huu ni wakati wa ngano. Kumbukeni, baada ya uamsho huu mkuu, hapajatokea madhehebu mengine tangu Pentecoste. Hayawezi kuwapo. Inatoka kwenye kapi kwenda kwenye ngano, wala hakuna kitu kingine ila ngano. Hiyo ndio sababu miaka 15, kwa kawaida miaka 3, tayari wameunda madhehebu baada ya ufufuo wote. Muulize mwanahistoria yeyote, bali hakuna madhehebu baada ya huu. Walijaribu kuunda moja la mvua ya vuli, bali mnaona kilicholipata. Haiwezekani. Ni ngano sasa. Naam Bwana, hakuna wabebaji tena. Ni ngano halisi. Kristo yuko miongoni mwa watu wake. Mnaamini jambo hilo? Hebu natuanzie kutoka hapa kwenye sakafu ya chini. Siwezi kuita kutoka huko, kwa kuwa mko wengi sana.
How many believe me to be his servant?
Ni wangapi wanaamini mimi ni mtumishi wake? Iweni na imani kwa Mungu. Ni wangapi upande huu wanaamini hilo vivyo hivyo? Semeni ninaamini jambo hilo kwa moyo wangu wote. Sasa, Bwana Mungu na atujalie jambo hili, ili mpate kuona zile nguvu za kuisha. Ni kitu fulani, ushahidi muhimu unaodhibitisha hilo. Naam, mtu fulani aweza aseme, no, hili ni lile. Bali hebu acha litende kazi. Sasa, haiwezekani kabisa kwangu mimi kujua jambo lolote kukuhusu wewe. Unajua hilo. Sina ni mchuwae ila mtu mmoja tu naeweza kumuangalia. Na huyo ni Kasisi Blair aliyeketi pale, anayetoka huko mbali mashariki. Ninaamini ni huko Arkansas ama mahali fulani huko mbali. Huyo ndiye mtu pekee katika wasikilizaji ambaye ninaona kwamba ninamjua. Na Mungu anajua hilo ni kweli. Kwa hiyo itabidi iwe ni kitu ambacho imetokea tu kwamba nimemwona hapa, maskini bibi huyu anayeketi pale mwisho, ana shida ya kiroho anayoiombea. Je, unaamini kwamba Mungu ataiweka sawa hiyo shida yako ya kiroho na kuitatua? Vema, unaweza kulipokea. Weka mkono wako juu ya huyo bibi mwingine anayeketi karibu nawe, maana yeye ana matatizo ya tumbo anayoombea pia. Naam, hiyo ni kweli dada, inua mikono yako kama hiyo ni kweli. Mimi siwajui, sijaona kamwe maishani mwangu, wasichana wawili weusi. Sasa, hicho ni kitu gani? Je, hilo silo hasa kama lile alilosema yeye angefanya? Ni vile vile kabisa. Huyu hapa bibi mmoja ameketi, akiangalia moja kwa moja kupitia hapa chini. Ameketi akiniangalia. Ana matatizo ya moyo. Je, Unaamini ya kwamba Mungu ataponya hiyo shida ya moyo? Ulikuwa umeketi pale ukiomba. Laiti ningaliweza kufika pale. Hiyo ni kweli? Tikisa mkono wako namna hii, ni kweli. Nilijuaje uliokuwa ukisema katika maombi yako? Unaona? Amini tu. Ni haya tu yanayokubidi kufanya. Ni kuamini. Huyu hapa bibi anayeketi hapa ambaye atakufa sasa hivi kama hataponywa. Ana kansa. Je, unaamini ya kwamba Mungu ataponya hiyo kansa? Naam. Unaamini hilo? Wewe, kwa kuwa kwa namna fulani ulichelewa kuinua mkono wako. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia wewe uu nani? Be gone. Sasa, kama hiyo ni kweli, tikisa mkono wako namna hiyo. Unaona? Sawa. Nenda nyumbani, Yesu Kristo atakuponya. Kama unaweza kuamini, mambo yote yanawezekana. Hilo lilimguza bibi huyo anayeketi pale amevaa kofia nyeusi. Akiniangalia. Yeye pia ana kansa. Je, unaamini Mungu atakuponya? Je, unaamini hayo kwa moyo wako wote? Ninazungumza na bibi Mila. Je, unaamini hilo? Simjui mwanamke huyu. Sijapata kumuona maishani mwangu. Na Mungu mbinguni anajua hiyo ni kweli. Amina. Kama unaweza kuamini. Hapa pana mwanamke mweusi ameketi hapa mwisho kabisa. Alikuwa ameinamisha kichwa chake. Alikuwa akiangalia kwa makini. Anachunguza kwa makini kwa ajili ya mpenzi wake. Mtu fulani ambaye yeye anaombea. Alikuja kwa kweli kuomba kusudi aombewe. La, yeye hayuko hapa. Ni mumewe. Hiyo ni kweli. Huyu mama, mumewe hayuko hapa. Yuko nyumbani. Amefanyiwa upasuaji. Sivyo? Hiyo ni kweli. Alikuwa akisumbuliwa na uvimbo wa puani. Na kadhalika. Hiyo ni kweli. Sivyo? Atapona. Imani yako ilikuwa na nguvu kwa ajili ya hilo. Unaamini ya kwamba hilo ni la kweli? Amina. Hivi hamwezi kuona ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele? Waulizeni watu hao. Ameenda moja kwa moja upande mwingine wa wasikilizaji. Je, unaamini ya kwamba yeye yuko hapa? Je, unahisi zile nguvu za kuisha ndani yako? Sawa. Huyo ndiye Mungu anayewafanya wazima. Enyi wapendwa, mnaamini jambo hilo? Sasa, je, mtanitendea jambo moja? Kwa kuwa ni wangapi waliopo hapa ndani ambao ni wagonjwa? Hebu nione ukiinua mkono wako. Sasa, inaelekea kwenye saa 11. Wekeaneni mikono ninyi kwa ninyi. Na hebu tu nini tu. Msiseme neno sasa. Wekeaneni tu mikono yenu mmoja kwa mwingine. Ninawatakeni mfanye jambo fulani. I say, mtu anayeketi papa hapa nyuma, ana ule uvimbe mgongoni mwake. Je, unaamini kwamba Mungu ataondoa uvimbe huo mgongoni mwako? Bwana, unaamini kwamba Mungu atakuponya? Ewe kijana, unayeniangalia na akafikiri atapitwa. Inua mkono wako Bwana. Hiyo ni kweli. Amini kwa moyo wako wote. Mungu atakuondolea huo. Haleluya! Ninawasihi wasikilizaji hao wote katika jina la Yesu Kristo. Kama mngeweza, kama dhamiri yako usiache uunguze kwa chuma cha moto kutokuamini, usiache ifadhaishwe. Hivi uweze kumuona mwana wa Adamu? Mwana wa Adamu katika mfano wa ujumbe wa kinabii akirudi tena katika kanisa lake kama unabii ukimfunua Yesu Kristo kwamba ni yeye yule jana leo na hata milele? Halijawahi kufanyika kote katika wakati huu. Mpaka kufikia saa hii. Unaona? Hilo hapo thibitisho lake. Kanisa ni kitu gani? Unaingiaje humo? Unapokuwa humo ndani, kila kitu alichokuwa Yesu Kristo, ndicho ulicho. Hata kuwa mwana na binti wa Mungu. Yeye alifanyika wewe nawe upate kufanyika yeye. Jambo lenyewe ni kwamba, unaogopa kuitumia hiyo. Na sivyo, ushirikiane na neno lake. Sasa, hilo halitafaa kitu. Wala sijali utakalofanya. Usipoingia kikamilifu katika neno hilo, halitafaa kitu kamwe. Ni nani anayeweza kunisema kuhusu jambo ambalo yeye alisema na kuliahidi kwa siku hii, ambalo halikutukia? Basi usinitupie madhehebu yako, maana hatafanya chochote. Haleluya! Ninajisikia, ninajua yeye yuko hapa. Nina hakika yeye yuko hapa. Ninajua ya kwamba sasa kuna nguvu za kuhuisha ndani ya kanisa kumponya kila mtu anayeketi hapa. Je, mnaweza kuamini jambo hilo? Vema basi, hivi mtaamini. Je, mnaamini katika kuombea wagonjwa? Mnaamini Yesu alisema wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya? Sawa. Wekeaneni mikono sasa. Usijiombee. Muombeeni mtu huyo mwingine karibu yako. Wao wanakuombea. Sasa pole kwa uchaji. Bwana, jinsi ninavyokushukuru. Ninaweza kusimama hapa kwenye jukwaa hili na kuhubiri neno ambalo liko kinyume sana na mawazo ya watu katika siku hizi. Hivi kwamba wangeliliita hilo ni uzushi. Wangeliliita umizimu. Wangeliliita pepo wachafu. Kama walivyofanya wakati huo Beelzebuli. Bali kukuona wewe moja kwa moja katikati ya wasikilizaji hawa wapendezao alasiri ya leo, ukigeuka moja kwa moja na kudhibitisha na kubainisha yale hasa yaliyohubiriwa kwamba hiyo ni kweli. Mungu, hawa ni watu wako. Ibilisi Ibilisi amejaribu kuvuruga mikrofoni, amejaribu kuvuruga mawazo ya watu, amejaribu kuwafanya wasiupate huu. Lakini ninaamini wataupata hata hivyo Bwana. Ninaomba kwamba waupate. Ninaomba kwamba waupokee. Tujalie Bwana, hao waamini walio na nguvu za kuisha, ya kwamba wakati wao wasipoishi kuona kuja kwako, nguvu hizo za kuisha zitawafufua katika siku za mwisho. Jalia sasa ya kwamba nguvu hizo za kuisha zitaihuisha imani yao, Bwana, kwa yale wanayofanya. Kuna mwamini aliyeweka mikono yake juu ya mwamini, mwili kwa mwili, nguvu kwa nguvu, na ni nguvu za Mungu kwa mwana wa Mungu, ama binti wa Mungu kwa mwana wa Mungu. Ee Mungu, jalia shetani awaachilie watu hawa, jalia waponywe alasiri ya leo kwa nguvu hizo za kufufuka, kuhuisha kwa uwepo uliotambulishwa Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, na iwe hii. Mikono yenu juu ya hao watu ina nguvu za kuhuisha ndani yao. Kama umekwisha kuhuishwa, je, umeingia uzimani? Je, Kristo amekuwa halisi kwako? Je, nguvu za Mungu zimedhihirishwa? Je, wewe uko ndani ya lile kanisa? Kanisa lililotolewa na Mungu. Unakuaje ndani yake? Unajuaje umehuishwa ndani yake? Mawazo yako yote, utu wako wote, umo ndani ya Kristo sasa. Naye Kristo yuko miongoni mwa watu, akidhibitisha kwamba yu hai, akidhibitisha kwamba yeye yuko hapa kwenye siku za Sodoma, pamoja na mikono ya watu hao, ya kwamba maisha yao yamebadilishwa, toka wazururaji wa mitaani, toka walevi, toka makahaba mtaani, kuwa watakatifu halisi wa Mungu waliohuishwa. Mikono yao imewekwa juu yako, wamo ndani ya lile kanisa kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, nguvu zile zile zilizokuwa juu ya mifupa ya Elia, nguvu hizo hizo zimekaa mabegani mwako, juu ya mikono yako, juu ya vichwa vyenu, nguvu hizo hizo za kuhuisha. Huku yeye akiwa amesimama hapa akidhibitisha kwamba yeye amefuka toka kwa wafu, anajionyesha mwenyewe kwamba yu hai, yuko hapa sasa akifanya mambo yale yale aliyofanya wakati alipokuwa. Amin. Je, unaweza kumwamini sasa? Je, unaweza kuamini ya kwamba mikono hiyo iliyowekwa juu yako ni mikono ya kiungu? Je, unaweza kuamini roho hiyo inayotuisha sasa, inayotufanya tutende kiwenda wazimu kwa ulimwengu? Je, unaamini hizo ni nguvu zake za kuisha? Je, unaamini uko ndani ya kanisa lake? Basi kama uko humo na unaamini ya kwamba mikono hiyo uliyowekewa ni mikono mitakatifu iliyoagizwa na Mungu, basi ninakuamuru katika jina la Yesu Kristo, usimama kwa miguu yako na ukubali uponyaji wako. Kila mtu ambaye alikuwa ni mgonjwa. Lo, ewe Mkristo, unatambua ni jambo gani limetukia? Je, unatambua huko kwenye ile barabara ile kule ngambo, kuna mamilioni ya watu wanaotembea kwenye barabara hizi leo, ambao si chochote, bali ni chakula cha atomiki? Je, unatambua watu hawa wamekufa katika dhambi na makosa, na maisha ni meusi, makanisani kila mahali, kwa ajili ya mihadhara michache, ama chochote kile, kuhusu kutimiza jambo fulani na kukiita dini? Je, hivi ulitambua ya kwamba umekwisha fufuliwa kutoka mautini kuingia uzimani, na umekwisha kubatizwa katika mwili wa Mungu aliye hai, ambaye ameuisha miili yenu palipo na kunena kwa lugha na kutafsiri lugha? Umuona Yesu Kristo amedhihirishwa miongoni mwetu? Mbona ugonjwa usingeweza kusimama katika kundi kama hili? Achilia imani yako na imwendee yeye, umwamini yeye, useme: Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote, nawe utakuwa mzima. Je, kuna wenye dhambi hapa ambao wangetaka kuingia katika mwili huo? Inueni mikono yenu na mseme: sijapata kuingia humo, sijawahi kujaza na Roho Mtakatifu, lakini ndugu Branham, hakika ninamtamani alasiri ya leo. Je, utaniombea? Inueni mikono yenu, msione aibu, mko katika uwepo wake. Hebu iangalieni tu mikono hiyo. Hebu iangalieni tu mikono hiyo. Sasa kila mtu anayetaka ubatizo wa Roho Mtakatifu, inueni mikono yenu popote mlipo, wanaoutaka. Sasa ninyi mlio na Roho Mtakatifu mnaosimama karibu nao, wekeni mikono yenu mitakatifu iliyowekwa wakfu juu yao. Ikiwa Roho Mtakatifu aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, anaihuisha miili yenu kutoka mautini kuingia uzimani, anauleta mwili wote chini ya mamlaka ya Roho. Sasa, hebu natunamisha vichwa vyetu, na kila mtu naaombea hao watu wanaotaka ubatizo wa Roho Mtakatifu. Nami ninaamini kwamba Mungu atamjaza kila mmoja wenu sasa hivi. na Roho Mtakatifu. Kwa nini tungoje? Enyi wapendwa, utangoje mno kupita kiasi moja siku hizi. Hii ndio ile saa. Usingoje zaidi. Uko papa hapa katika hekalu hili ambapo una usiku mzima wa kukaa na kuomba. Mungu mpenzi, ninaomba ya kwamba wewe utamtuma Roho Mtakatifu tena. Kama vile upepo wenye nguvu kienda kasi, aijaze nyumba hii yote. Baada ya huu utambulisho mkamilifu hapa, alasiri ya leo, kwamba wewe uko hai na uko pamoja na watu hawa. Katika jina la Yesu, amina.